УХВАТИ. Да. Ухвати дан. Ухвати дан. Učinit ćemo to i ovog ponedeljka, 5. decembra, mislim, uhvatiti dan. Dobro jutro. Veliki srdečan topao pozdrav od ekipe koja će na talasima Radio Beograda 1 realizovati jutarnji program Uhvati dan sve do 9 časova. U ime svih njih, također srdečno i toplo vas pozdravljam, Elizabeta Arsenović. I zašto naglašavamo ovo toplo? Zato što smo mi, naša zemlja, u minusu. Reći ćete, dobro nam je to poznato, ali ovaj meteorološki minus, nema boljeg signala da se nalazimo na početku prvog pravog zimskog meseca i da i kalendarski zima uskoro stiže. Ako hoćete da čujete nešto simpatično, na neki način je duhovito, znate gde je najtoplije? U Beogradu. A koliko je u Beogradu trenutno? -3 stepena, subjektivni osjećaj -6. Ali poštovani Beograđani, grejemo se mi u odnosu na naše u Sjenici, gde je trenutno -12, subjektivni osjećaj -16. Novi Sad -7, Kragujevac -8, Niš -6 stepeni. No, tamo i tamo zapravo gde je temperatura izražena jednocifrenim brojevima, subjektivni osjećaj je kao da je još za nekoliko stepeni hladnije, tako da je bezmalo svuda u našoj zemlji u ovom trenutku dvocifreni minus. Pravo ono vedro vreme, znate kad je jutro zimsko vedro pao i mraz se uhvatio naravno svuda i moguće da upravo ta vedrina, ta oštrina dodatno pojačava utisak hladnoće. Sumoglice trenutno ima u Kraljevu, Smederevskoj Palanci, potom Kikindi, Zrenjaninu, a na samom severu zemlje magla, Palići, Sombor, gde je -7. No, pred nama divan zimski dan, sunčan i hladan. Neki će reći zapravo optimalno vreme, neki, a neki od njih tih su upravo ušli u studiju. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro, ali ti si rekla divan zimski dan.
Pa jest.
Pa zar nije?
Pa jest, Vlada, moram da se složim sa tobom, još pogotovo ako bude bilo sunce, a hoće, vidiš, veće vedro, bit će onako kristalni dan.
A Beograd je najtopliji.
Beograd je najtopliji sa -3. Subjektivni osjećaj -6.
Zvuči paradoksalno.
Da, da. Nema, mi smo u minusu, šta da ti kažem.
Kako god okreneš, u svakom pogledu.
I još ono što nismo saopštili, a to su podaci o izlasku i zalasku sunca. Dan, naravno, sve kraći, s obzirom da se bližimo zimskoj kratkodnevici, tu negde oko 21. decembra. Sunce danas, ovog 5. decembra, izlazi u 7 časova i 7 minuta, zaći će u 15 časova i 56 minuta već, a tako da obdanica traje samo 8 časova i 49 minuta. I toliko sam ja imala da kažem na početku jutarnjeg programa. Na početku jutarnjeg programa je i jutarnji dnevnik. Kako si, Vlad? Jesi bolje?
Pa,
sad ću da zabrinem
pošlaci.
Vlada je prehlađen, poštovani
služaj. Bolestan sam.
Bolestan je, Vlad. Ali si bolje nego što si bio.
Ja sam.
Dok možeš da radiš, jel?
Slažem se.
Dobro. Imaćemo razumevanje ako bude malo...
Nadam se da neće. Nadam se da neće.
6 časova 5 minuta već je, časkajući vreme brzo prođe, ostavljam vas u društvu Vladimira Mihajlovića i u prilike ćete biti kao i uvok u ovo vreme da čujete našu prvu informativnu emisiju Jutarnji dnevnik.
Na početku dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Poslanici će od 11 časova raspravljati o budžetu za narednu godinu. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn dolazi u Beograd. Evropska banka za obnovu i razvoj danas će prvi put na domaćem tržištu emitovati dinarske obveznice. U Hagu počinje iznošenje završnih reči tužilaštva na suđenju Ratku Mladiću. Nakon poraza na referendumu o ustavnim promjenama, premijer Italije Matteo Renzi najavio podnošenje ostavke. U posljednjoj utakmici 19. kola Superlige Srbije, fudbaleri Mladosti u Lučanima dočekuju Metalac. Posle maglovitog jutra, dan sunčan ali hladan, temperatura od 2 do 8 stepeni. Posle tročasovne rasprave, poslanici Skupštine Srbije usvojili su dnevni red sednice na kojoj je ključna tačka budžet Republike za narednu godinu. Načelna rasprava o budžetu počinje u 11 časova. Jučerašnju raspravu u Domu Narodne skupštine pratila je Mirjana Nikolić.
Budžet za iduću godinu planiran je na osnovu prognoze da će realni rast bruto domaćeg proizvoda iznositi 3%, a inflacija 2,4%. Očekuje se prihod veći od 1092 milijarde dinara i to pre svega od PDV-a, poreza na dohodak građana i dobit, kao i od akciza, taksi i carina. Na rashodnoj strani najveće izdvajanja planirana su za penzije, koje će od januara biti uvećene za 1,5%, kao i za veće plate zaposlenih u javnom sektoru. Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosit će skoro 233 milijarde dinara, a izdvajaće se i za subvencije za privredu, kulturu, železnice, za kapitalna ulaganja i otplatu kredita. Predstavnici opozicije negodovali su zbog načina na koji je zakazana sednica, ističući da im nije dato dovoljno vremena da se pripreme za raspravu i da vlada želi nešto da sakrije. Smatraju da je otvaranje rasprave, a odmah zatim odlaganje urađeno sa ciljem da se opoziciji ne ostavi dodatno vreme da podnesu amandmane na predlog budžeta. Također su pitali zašto ministar finansija nije u Skupštini ako je 250 poslanika moglo da dođe iz svih krajeva Srbije.
Načelnoj raspravi o budžetu u Skupštini popodne će se priključiti i premijer Aleksandar Vučić, najavila je predsjednica parlamenta Maja Gojković.
A ono što je izuzetno važno, to je da Aleksandar Vučić, predsjednik vlade, iskazao želju i rekao da će on lično doći po podnevnim časovima nakon posjeti razgovora sa Johannesom Hahnom, koje je također veoma važno za Srbiju danas i za naše evropske integracije. Znači, čim završi razgovor sa njim, on će doći, lično želi da predstavi budžet parlamentarcima i da vodi suštinski razgovor o tome šta je to dobro u ekonomiji Srbije, koji su jasni pokazatelji za bolje život i kako je to za kratko vreme vlada Republike Srbije Aleksandar Vučić uspeo Titanika koji je preuzeo pre nekoliko godina Demokratske stranke da očigledno i po pohvalama MMF-a, Svetske banke, Fiskalnog saveta, poslodavaca i zaposlenih uveo Srbiju u mirnu luku.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će danas Beograd. Tom prilikom bit će potpisan ugovor o financijskoj podršci reformi srpske javne uprave. Ugovor koji je vredan 80 miliona evra omogućit će da se javna uprava Srbije što više približi standardima Evropske unije. Uoči posete Hahn je za politiku rekao da je uveren da će se države članice Evropske unije saglasiti da se do kraja godine otvori još poglavlja sa Srbijom. Evropski komesar će u Beogradu razgovarati i sa premijerom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Evropska banka za obnovu i razvoj danas će prvi put na domaćem tržištu emitovati dinarske obveznice. Ukupna vrednost emisije je 2,5 milijarde dinara. Stručnjaci ocenjuju da bi ta međunarodna institucija na ovaj način mogla da prikupi značajna sredstva za kreditiranje u dinarima. Tužilaštvo Haškog tribunala počeće danas izlaganje završne reči na suđenju Ratku Mladiću. Završna reč tužilaštva planirana je i za sutra i sredu, nakon čega će tim odbrane izneti svoje argumente od 9. do 13. decembra. Suđenje bi u prvostepenom postupku trebalo da bude završeno do 15. decembra. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac izjavio je da ni treći dan nakon što je u Jasenovcu postavljena tabla sa ustaškom parolom za dom spremni, niko od nadležnih organa vlasti nije reagovao. Pupovac je naveo da u slučaju Jasenovca nije reagovala policija, za sad ni državno tužilaštvo, a ne čuju se ni najviši predstavnici države Hrvatske. Italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će danas popodne predati ostavku predsjedniku Italije Sergio Mattarelli nakon poraza na referendumu o ustavnim promjenama koje je predložio. Renzi je na konferenciji za novinare u Rimu rekao da preuzima punu odgovornost za ubedljiv poraz na referendumu. On se javnosti obratio nakon što su objavljeni preliminarni nezvanični rezultati prema kojima je protiv ustavnih reformi glasalo između 57 i 61% glasača, dok je za bilo između 39 i 43%. Nezavisni kandidat i nekadašnji lider zelenih, Aleksandar van der Bellen, pobedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Austriji kandidata desničarske slobodarske partije Norberta Hofera. Van der Bellen je osvojio 51,69% glasova, a Hofer 48,32%. Aleksandar van der Bellen je ocenio da je to pobjeda proevropske Austrije i istakao da će biti predstavnik svih građana te države. Iz Beča se javlja naš dopisnik Vesna Knežević.
Strah od budućnosti je bio jaki pokretački motiv kod ovih izbora. U prvim reakcijama posle objavljivanja prvih rezultata, šefovi austrijskih parlamentarnih partija su polazili od te činjenice. Jedino što je svako interpretisao na različiti način. Levica da je desnica zastrašivala njene glasače, desnica da su simpatizeri levice dozivali atmosferu propasti ako pobedi Hofer. Ko je imao kakve motive kada je išao na izbore? Politolog Peter Filsmajer također spominje strah kao motiv, ali ga statistički objašnjava drugačije. Da su za Van der Bellena glasali optimistični, oni koji bez straha gledaju budućnost. Za Hofera uplašeni pred budućnosti. Izlaznost na birališta, svi su govorili da će biti niža nego u maju, međutim ona je ispala više, čak za 1% u odnosu na poništeni drugi krug proletos.
Međunarodna zajednica strahovala je od ishoda tih izbora, jer se spekulisalo da će tražiti istupanje Austrije iz Evropske unije i ujedno ojačati desnicu širom starog kontinenta. Evropski zvaničnici pozdravili su pobedu van der Bellena na predsjedničkim izborima i ocenili da je to dobra vest za Evropu. Britanski vrhovni sud počinje da razmatra žalbu vlade protiv nedavne odluke Višeg suda da parlament treba da odobri proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Konačna odluka će biti doneta početkom januara. U međuvremenu, ministri vlade Velike Britanije razmatraju nacrt zakona kojim bi formalno započeo britanski izlazak iz Evropske unije, a koji bi mogao da ima 16 reči, prenose britanski mediji. Daily Telegraph navodi da su ministri toliko rešeni da započnu pregovore o Brexitu do kraja marta naredne godine, čak iako sudije Britanskog vrhovnog suda zatraže da taj proces mora da dobije dozvolu parlamenta. Zbog požara koji je zahvatio skladište tokom žurke u Oaklandu u Kaliforniji, u kojem je stradalo 33 ljudi, pokrenuta je istraga, saopštili su zvaničnici. Kako prenosi Reuters, i dalje se pretražuje dvospratna zgrada. 6:15. U specijalnom sudu u Beogradu danas će biti nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Trebalo bi da svedoče zaštićeni svedoci i pripadnici zemunskog klana Dejan Milenković i Miladin Suvojđić. Za ubistvo Ćuruvije tužilaštvo tereti i tadašnjeg načelnika državne bezbednosti Radomira Markovića, načelnika Beogradskog centra DBA Milana Radonjića i bivšeg glavnog inspektora druge uprave te službe Ratka Romića. Po optužnici, Ćuruviju je ubio Miroslav Kurak, koji je u bekstvu, a saučesnik mu je bio Romić. Optuženi su, tokom prethodnih ročišta, odbacili bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Ekipa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, u kojoj su bili studenti Hana Popović, Miljana Pejić i Aleksa Ralević, a vodio ih trener, docent Miloš Hrnjaz, osvojila je treće mesto na evropskom takmičenju u oblasti međunarodnog humanitarnog i izbjegličkog prava u Ljubljani. Miljana Pejić je na tom takmičenju osvojila i titulu najboljeg govornika u preliminarnim rundama. Sport.
Rvači iz Renjaninskog Proletera osvojili su 6. uzastupnu titulu prvaka države, pošto su u finalu play-offa u Subotici pobedili domaći Spartak. Tamo je bio i Dejan Nikolić.
Rezultat finalnog meča je 4-4, ali Zrenjaninci slavi jer su zabeležili više tehničkih tuševa. Bio je to duel kakav su svi priželjkivali, pun dobrih, neizvesnih borbi, a brojna publika u Dudovoj šumi mogla je da uživa u majstorijama svih najboljih srpskih rvača. Najbolja borba viđena je u kategoriji do 85 kg, u kojoj su se nametali Nikolaj Dobrav i Aleksandar Maksimović. Slavio je Maksimović posle 8-8 jer je osvojio poslednji poen. Treće mesto zauzeo je Partizan koji je u utešnom finalu bio bolje od Potisija i pobedio je sa 6-2. Inače, crno-beli bili su na odličnom putu da naprave i najveće iznenađenje jer su u polufinalu pošteno namučili favorizovane domaćine. Bilo je 4-4, a Spartak je otišao u finale zahvaljujući većem broju tuševa. Proleter nije imao problema sa Potisijem i slavio je sa 6-2. Puštena je dakle zavesa na najuspešniju vrvačku godinu u protekle 3 decenije uz podsjećanje da je Davor Štefanek na proteklim olimpijskim igrama u Rio de Janeiro osvojio zlatnu medalju.
O ostalim sportskim događajima kolega Saša Mikić.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedom je počela takmičenje na evropskom prvenstvu, pošto je u Stokholmu slavila protiv Slovenije sa 36-34 u prvom kolu grupe A. Izabranice Dragice Đurić u narednom kolu utorak igraju protiv Španije, koja je na startu poražena od domaćina Švedske sa 25-19. Najbolji srpski džudista Aleksandar Kukolj osvojio je zlatnu medalju na najvećem i najstarijem svetskom Grand Slam turniru u Tokiju, na kojem je učestvovalo 286 takmičara iz 41 zemlje. Jedini naš judo olimpijac u Riju, Aleksandar Kukolj, prvi je Srbin u istoriji koji osvojio prvo mesto na ovom turniru. Kukolj je u finalu i ponom pobedio 6. na svetu Francuza Klergata Aksela. Selektor u vaterpolu reprezentacije Srbije Dejanu Saviću u San Francisku je uručena nagrada za najboljeg trenera sveta u 2016. Savić je za najboljeg vaterpolo stručnjaka drugi put uzastopno proglašen u izboru Svetske asocijacije trenera. Fudbal, Superliga, 19. kolo, rezultati. Bačka Čukarički 3-1, Voždovac Crvena zvezda 0-1, Novi Pazar Spartak 2-4, Radnički Niš Borac 3-3, Radnik Rad 1-0, Vojvodina Napredak 2-0 i Partizan Javor 2-0. Danas igraju Mladost i Metalac, Košarka, ABA Liga, Megaleks Cibona 71-82, MZT Skopje Budućnost 96-90. Danas od 17 sati Crvena zvezda FMP, a od 21 Olimpija Krka.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas jutro hladno, u većem delu sa umerenim mrazem, ponegde u Bačkoj sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano. Vetar slabi umeren, u Banatu povremeno jak, južni jugoistočni, najviša temperatura u intervalu od 3 do 8 stepeni. I na području Beograda jutro hladno sa slabim, a na periferiji grada i umerenim mrazem, u pojedinim delovima grada moguća i kratkotrajna magla. Tokom dana biće pretežno sunčano uz umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 7 stepeni.
A ovoga jutra u glavnom gradu 2 stepena ispod nule, u Novom Sadu i u Nišu minus 7, u Kragujevcu minus 9, najhladnije je u Sjenici 12 stepeni ispod nule. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Frajković, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priči.
Talasaj.
5. decembar, prvi ponedeljak u mesecu. Vaš sat, poštovani slušalci. Od 11 do 12 recite šta mislite o našem programu. zapažanja, primetbe, ideje. Naši telefoni su 322-5299, 322-5099. Sa vama Tanja Milekić.
Koje su prednosti posne ishrane? Kako pravilno izabrati namirnice? Kome se post preporučuje, a u kojim slučajevima ishrana ne bi trebalo da se bazira samo na proizvodima biljnog porekla? Gošća zdravstvene tribine je profesor Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog i koautor knjige Post – put u život. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević. Uhvati dan.
Kad mi istekne vreme, ja
Još jednom dobro jutro u 6:26, to vam žele Bilja Krstić, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Uhvati dan, a danas hvatamo ponedeljak 5. decembar sa vama na talasima Radio Beograda 1. Bićemo sve do 9 časova kao i svakog radnog dana i subotom. I za vas koji ste se upravo probudili, znajte da je situacija napolje takva da bismo mogli da kažemo dobro jutro, pošto je situacija napolju vrlo brr. Najniža temperatura u Sjenici -12 stepeni, najviša, najprijatnije je trenutno u Beogradu gde je samo -2 stepena, u Novom Sadu i Nišu -7, u Kragujevcu -9 stepeni, -9 stepeni je i u Kuršumliji i u Zaječaru. U cijeloj zemlji, u najvećem delu naše zemlje, trenutno potpuno vedro jutro, sumaglice ima na području Kraljeva gde je također -7, Smederevske Palanke gde je -8, potom Novog Sada, Zrenjanina i Kikinde svuda je -7 temperatura, a magla na Paliću i u Somboru gde je također -7, slobodno bismo mogli da kažemo da je -7 trenutno najzastupljenija temperatura. No, stići ćemo nekako do plusa danas kada je vremenska prognoza u pitanju. Kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura danas od 2 do 8 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 6 stepeni. Tokom dana, inače u većem delu zemlje, očekuje nas pretežno sunčano, iako hladno vreme, samo u Timočkoj krajini umereno oblačno i hladnije nego u ostatku zemlje. Vetar slab i umeren, popodne u Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni. U Beogradu nas očekuje slično vreme. Što se biometeorološke situacije tiče, očekuje se poboljšanje biometeorološke situacije, a meteoropatske reakcije su moguće, no u blažoj formi. Izvesne tegobe mogu i dalje osjećati osobe sa srčanim i cerebrovaskularnim oboljenjima, posebno tokom jutarnjih sati. I što se tiče prognoze vremena za našu zemlju, prema izgledima za 7 dana, dakle to je ona dugoročnija prognoza, da je tako nazovemo, kažu meteorolozi, tokom svih narednih 7 dana u jutarnjim satima slab mraz i ponegde magla, a u toku dana pretežno sunčano. Do petka temperatura oko i malo ispod, a od subote iznad prosečnih vrednosti za početak decembra. To su bile najvažnije meteorološke informacije, a za pola minuta svi oni koji su propustili jutarnji dnevnik na talasima prvog programa radija bit će u prilici da čuju i najvažnije vesti jutra. Pola sedam. Vesti jutra. Poslanici će od 11 časova raspravljati o budžetu za narednu godinu. Do sada je podneto oko 100 amandmana, a o planu državne kase u Skupštini će biti reči cijele nedelje. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će Beograd. Biće potpisan ugovor o finansijskoj podršci reformi srpske javne uprave, koji je vredan 80 miliona evra. Evropska banka za obnovu i razvoj danas će prvi put na domaćem tržištu emitovati dinarske obveznice. U Hagu počinje iznošenje završnih reči tužilaštva na suđenju Ratku Mladiću. Svedočenjem pripadnika zemunskog klana Dejana Milenkovića i Miladina Suvajđića nastavlja se suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Posle poraza na referendumu o ustavnim promenama, premijer Italije Matteo Renzi najavio je da će danas podneti ostavku. U posljednjoj utakmici 19. kola Superlige Srbije fudbaleri Mladosti u Lučanima dočekuju Metalac. Biće kompletirano i 12. kolo Košarkaške i Jadranske lige s susretima Crvena zvezda FMP i Olimpije Krka. I još jednom vas podsjećamo, danas, posle maglovitog jutra, dan sunčan, ali hladan. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni, u Beogradu oko 6.
baš ljubavi. Koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravi, kad mi fali. Prošli su aprili, povozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Stoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. decembra 1967. godine u Beogradu je preminuo filozof Miloš Đurić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti.
I kad sam našao da niko nije preveo cara Edipa, vratio sam se ja i tako sam ga kao maturant preveo.
Miloš Đurić je rođen 1892. godine u Benkovcu. Napisao je preko 200 radova iz oblasti klasične književnosti i filozofije. Njegova najvažnija dela su istorijat helenske književnosti na izvorima umetničke lepote, Platonova akademija i njen politički rad i istorija helenske etike. Kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart preminuo je u Beču 5. decembra 1791. godine. U šestoj godini, kao čudo od deteta, zajedno sa starijom sestrom Mario Manom nastupao je po Nemačkoj, Parizu, Londonu i drugim centrima Evrope. Komponovao je veliki broj simfonija, koncerata za mnoge instrumente, kamernu muziku, mise, nedovršeni rekvijem, opere Figarova ženitba, Don Juan, Čarobna frula, dela koja će se tek posle kompozitorove smrti oceniti kao vrhunska muzička ostvarenja. Evo inserta iz drame o Mozartu.
Kad sad razmišljam o pređenom putu, čini mi se da sam ja već odavno počeo da se utrkujem sa smrću. Zato sam uvertire i pisao uvek na kraju. Uvek sam mislio, opera si i bez uvertire u krajnjem slučaju može izvesti. A šta vredi uvertira ako ne stignem sam u operu da napišem? Da, za mene kao da nije postojalo sutra, već uvek samo danas. A sad, eto, sad mi se isto žuri, znam da je tu skoro odlazak, ali ne mogu da stignem.
To ste vrlo lepo ispričali. A zato vi onako grozničavo diktirate Zismajeru i još ga gonite da sve to ponovi na klaviru, a?
Da se uverim da je zapamtio. Rekvijem mora biti dovršen.
A ja najviše volim onaj vaš menuet.
Koji menuet?
Pa za onog prosjaka na uglu.
To mi svakog dana po 100 puta kažeš.
Pa ja svakog dana idem da ga slušam i uvijek se raspitujem koliko mu je dono. A i vi se uvijek obradujete, a?
A koliko je danas zaradio?
6 forinti i 3 krajcara.
Zar se tako dobro prosjači uz moju muziku?
Ne, on ne prosjači, on samo svira vaš menuet. A ispred njega stoji uranjena vaša kompozicija sa krupnim napisom Menuet od dvorskog kompozitora gospodina Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Kroničari su zabeležili da su se 5. decembra 1813. godine u Beču sreli Vuk Karadžić i Jernej Kopitar. Saradnja Vuka Karadžića sa Jernejom Kopitarom tumači se kao jedna od ključnih činjenica koja je uticala na Vukov rad i doprinjela reformi srpskog jezika.
Ja sam cenzor slavenskih knjiga. Pročitao sam vašu knjižicu o srpskom porazu i pohitao da upoznam čoveka koji tako krasno piše srpski. Jedino mi vi, gospodine Vuče, u tom poslu možete pomoći, jer Srbi još čekaju svog Herkulesa koji će očistiti ovu Augijevu štalu i osigurati međusobna prava kako mrtvom crkvenom, tako i živom narodnom jeziku.
Ja?
Vi od matere prirode tako izdašno ste svetlim umom obdareni, ljubezni moj Vuče, da morate sakupiti vaše narodno biserije kojim ste tako bogati.
5. decembra 1925. godine umro je Raymond Vladislav Stanislav, poljski književnik. Najbolje njegovo delo je roman Seljaci, za koji je 1924. godine dobio Nobelovu nagradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Vutrić.
Thank you.
14 minuta do 7 časova posle naše redovne emisije dogodilo se na današnji dan i nešto muzike, podsjećanje na hitove 80-ih. Još jednom ekipa koja je na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. Želim vam dobro jutro. Dobro se obucite ukoliko se spremate da uskoro napustite vaše domove i pođete već svojim poslom gde treba, jer u celoj Srbiji trenutno je jak minus. Svud osim u Beogradu gde je trenutno -2. Najniža temperatura je u Sjenici gde je -12 stepeni, Novi Sad, Niš -7, Kragujevac -9 stepeni. Kako nas vreme očekuje danas, čućemo još jednom, ali ovoga puta u izveštaju dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije danas jutro hladno, u većem dijelu sa umerenim mrazem, ponegde u Bačkoj sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni. Najviša temperatura u intervalu od 3 do 8 stepeni. I na području Beograda jutro hladno sa slabim, a na periferiji grada i umerenim mrazem. U pojedinim delovima grada moguća i kratkotrajna magla. Tokom dana biće pretežno sunčano uz umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 7 stepeni.
Magla je zaista bilo i kada smo mi rano jutro dolazili na posao u pojedinim delovima Beograda. Mraza takođe ima, pripremite se ukoliko kud god pošli idete vašim vozilima, pripremite se na onu najmanje omiljenu zimsku aktivnost svih vozača, a to je struganje mraza sa šofer šajbni i uopšte sa stakala, retrovizora i tako dalje. I verujem da su magla i mraz neke od stvari ili nešto što će na prvom mestu biti u izveštaju o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije. Marija Krivokuća.
Naizgled povoljne vremenske prilike bez padavina, ali sa jačim mrazem koji u jutarnjim i večernjim satima sve važne ili mokre deonice pretvara u poledicu, koja je vrlo često uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda. I pored upotrebe zimske opreme koja je obavezna na putevima u planinskim predelima Ivanjice i Sjenice, na prilazima Kopaoniku, Goču, Tari, ka Staroj planini, a bez koja se ne može ni preko planinskih prevoja centralne, zapadne i istočne Srbije, vozačima će biti potrebna veća opreznost za volanom uz prilagođenu i smanjenu brzinu, jer su zbog proklizavanja vozila česta sletanja sa puta, zaustavni put je mnogo duži kada vozači gube kontrolu nad vozilom. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je popravka mosta preko reke Krivaje kod Bajše na putu Bajša-Bačka Topola, gde se uz pomoć semafora vrši naizmenično propuštanje vozila. Slično je i kod Novog Miloševa, gde se radi na popravci nadvožnjaka na putu koji vodi ka Kikindi. Zbog aktualnih radova zatvoren je most preko Tamiša kod Farkaždina na putu Perlez-Kovačica, zbog čega se saobraćaj preusmerava na obilazni put koji vodi od Perleza preko Ečke, Orlovata i Tomaševca do Kovačice. Podsjećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja u vremenu od 9 do 16 časova između Rogačice i Bajine Bašte, zbog koje se koristi obilazni put koji vodi preko Duba. U toku je sanacija klizišta Zamna koje se nalazi na putu između Klokočevca i Negotina, gde se saobraćaj odvija uz pomoć semafora neizmenjačim propuštanjem vozila, a sličan režim saobraćaja očekuje vozači na delu puta između Klokočevca i Plavne. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj, zbog čega će vozačima biti potrebno više strpljenja na onim deonicama gde zbog većeg broja vozila dolazi do formiranja kolona i usporene vožnje. Zato vozite bez žurbe, ne ulazite u rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosne pojaseve. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra vam je uvek na raspolaganju.
Deseti minuta do 7 časova, reklame u jutarnjem programu, a zatim prelistavamo dnevne novine.
Eko.
Zatvoreni njeni prozori, otveli je tuđi svakog.
PGP, RTS i Joca Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure. Meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure. Meni noćas dobro nije.
prodaji. PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac razmeš kredi da izgubi sjaj? Kad se troši više vredi, kredit zbiljni daj. Nek se da, nek se pleće, sve osvedi naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Nije život jedna žena, nosi glavu kamenjena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova.
Nije život jedna žena, nosi glavu kamenjena.
Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Sedam do sedam, a minus sedam je temperatura u Novom Sadu, Nišu, Valjevu, Kraljevu, Dimitrovgradu. Među najzastupljenijim temperaturama ovog jutra upravo temperatura minus 7, toliko i u Somboru na Paliću, minus 9 u Kragujevcu, minus 2 u najtoplijem Beogradu. A mi prelazimo na prelistavanje današnjih novina. Počinjemo Blicom, koji na naslovnoj strani najavljuje svoju novu akciju Ponedeljkom poklon knjiga, edicija Velikani, danas Nikola Tesla. Najveći naslov na naslovnoj strani, skandal, još jedan veliki slučaj zastarevanja. Kekinom mafijašu država oprostila drogu. Nemanja Arsenijević, zvani Mutavi, bio optužen i prvostepeno osuđen za dilovanje heroina, ali ga je apelacioni sud oslobodio zbog zastarelosti. Blic na naslovnoj strani, ali i na stranama 2 i 3 piše, a da nismo pisali, Blic sačuvao 400 miliona dinara građanima Srbije. Uzeli ste u pamet, poslanici Skupštine Srbije ipak neće potrošiti dodatnih 400 miliona dinara na putovanje, reprezentaciju, usavršavanje. Posle pisanja Blica, ali i mnogih drugih medija o povećanju skupštinskog budžeta od oko 400 miliona dinara, što je trebalo da bude potrošeno u svrhe koje se baš ne uklapaju u mere štednje koje proklamuje država, juče se naprasno odustalo od te ideje. Blic se i u današnjem izdanju bavi predsjedničkim izborima, tačnije ide im u susret, pa na strani 4 piše Dačić gubi i ako se kandiduje za predsjednika i ako odustane. Jedini sigurni gubitnik izbora. Tako Blic piše u vezi sa potencijalnom kandidaturom ili nekandidaturom Ivice Dačića. Zatim na strani 6, želja juče sahranjenog revolucionara iznenadila Kubance. Fidel nije kao Tito, zabranio kult ličnosti. Kubanski predsjednik Raul Castro najavio je da će Kuba zabraniti da se podižu spomenici i ulice nazivaju po njegovom preminulom bratu Fidelu Castru u skladu s njegovom željom da izbegne kult ličnosti. Na strani 13 Blic piše, i to pod naslovom Zemlja čuda, koji je možda pozajmio od naše vrlo popularne emisije Petkom, Zemlja čuda, sve više inače ima zemalja čuda, ima kafić u Zemlju, zove se Zemlja čuda, a Blic piše Zemlja čuda, zbivanja za riplje u rudniku koji finansira država, čistačici namestili da šefuje u komercijali. Srbija je zemlja čudo koja sve moguće, pa čak i da čistačica sa osnovnom školom zamenjuje vodećeg referenta nabavke i prodaje i kontistu. Resavice se inače dotira iz budžeta, pa ove brljotine plaćaju svi građani Srbije. Toliko iz današnjeg Blica. Prelazimo na večernje novosti na naslovnoj strani. Najveći naslov: kako izbeći pritisak na pravosuđe, snimati sve procese, a za sudije imunitet. Čak 90% urgencija stiže od advokata sudija rođaka. Predlog da Skupština više ne bira delioce pravde. O tome novosti pišu opširnije na strani 4. Predlog da same sudije, a ne poslanici, biraju dakle sudije, i takođe predlog da se ujednači sudska praksa. Šta to znači? Ukoliko neki sudija za isto delo presudi na jedan način, a drugi na drugi, automatski se stiče utisak da je jedna od tih presuda pristrasna. Ideja je i da se snimaju suđenja, a predviđena je i stalna obuka sudija. Inače, sve ove podatke novosti čitaju u funkcionalnoj analizi pravosuđa u Srbiji, koji je izradila Svetska banka, a javnosti predočio pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović. Novosti još pišu na naslovnoj strani: Han i Vučić danas u Beogradu, novo poglavlje 13. decembra, pa znak pitanja, veliki napredak naše zemlje. Na strani 2 opširnije o tome, na strani 2. Odluka o otvaranju novih poglavlja zavisiće od toga kako će zemlje članice ceniti primjenu dogovora o telekomunikacijama u dijalogu sa Prištinom. Na naslovnoj strani danas, večernjih novosti danas, i raste priliv stranih investicija. Srbija u top 5 zemalja Evrope za ulaganja. Do kraja godine više od 1,8 milijardi evra. Najveći naslov na naslovnoj strani današnjeg izdanja Lista danas: ministar unutrašnjih poslova zabranio da se aktivistima inicijative Ne davimo Beograd dostave podaci o nadzoru. Stefanović proglasio državnom tajnom prisluškivanje telefona. Dobrica Veselinović i Ksenija Radovanović su, pozivajući se na zakonsko pravo, tražili podatke o nadzoru policije kojem su izloženi, odnosno prisluškivanju njihovih telefona od maja 2014. do septembra ove godine. U obrazloženju negativne odluke navodi se da je reč o državnoj tajni ili strogo poverljivim informacijama. Na naslovnoj strani današnjeg izdanja Lista danas: povodom najava da će na proleće se još jednom glasati za predstavnike u parlamentu, vlast nema opravdanja da ponovo raspisuje izbore, tako glasi naslov. A evo i nekih od komentara. Vesna Pešić: Vučić u problemu da zadrži apsolutnu vlast koja je teži. Jovo Bakić: to bi trebalo nazvati pravim imenom, kao idiotizam, dakle ponovno raspisivanje parlamentarnih izbora. A Zoran Stiljković kaže: izbori nisu istraživanje. I na naslovnoj strani Lista danas, ministar financija kaže: dalje stezanje, odnosno List citira ministra financija koji je izjavio: dalje stezanje kajša je kontraproduktivno, a sve u vezi sa usvajanjem novog budžeta. I već je minut do 7, uskoro će nove vesti Radio Beograda, zato ćemo samo kratko baciti pogled na naslovnu stranu današnje Politike, koje donosi intervju sa Johannesom Hanom, evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje. Uveren sam da će države članice se složiti da do kraja godine se otvori još poglavlja. Ono što mogu reći je da je komisija već pripremila teren za to, kaže Johannes Han u susrete današnjem sastanku sa premijerom Vučićem. I kao što rekoh malo pre, uskoro nove vesti Radio Beograda, pošto smo zaklopili današnje izdanje dnevnih novina.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije danas će biti nastavljena sednica na čijem je dnevnom redu predlog budžeta za narednu godinu. Rasprava počinje u 11 časova, a predlog budžeta obrazložit će ministar financija Dušan Vujović. Do sada je podneto oko 100 amandmana, a o planu državne kase u Skupštini će se raspravljati cele nedelje. Evropska banka za obnovu i razvoj danas će prvi put na domaćem tržištu emitovati dinarske obveznice. Ukupna vrednost emisije je 2,5 milijarde dinara. Stručnjaci ocenjuju da bi ta međunarodna institucija na ovaj način mogla da prikupi značajna sredstva za kreditiranje u dinarima. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će danas Beograd. Tom prilikom bit će potpisan ugovor o financijskoj podršci reformi srpske javne uprave. Ugovor koji je vredan 80 miliona evra omogućit će da se javna uprava Srbije što više približi standardima Evropske unije. Uoči posete, Hahn je za politiku rekao da je uveren da će se države članice Evropske unije saglasiti da se do kraja godine otvore nova poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će danas popodne predati ostavku predsjedniku Italije Sergio Mattarelli nakon poraza na referendumu o ustavnim promjenama koje je predložio. Renzi je na konferenciji za novinare u Rimu rekao da preuzima punu odgovornost za ubedljiv poraz na referendumu. On se javnosti obratio nakon što su objavljeni preliminarni nezvanični rezultati prema kojima je protiv ustavnih reformi, čiji je cilj bio jačanje centralne vlasti i radikalna promjena parlamenta kroz ograničenje moći senata, glasalo između 57 i 61% glasača, dok je za bilo između 39 i 43%. Britanski vrhovni sud danas počinje da razmatra žalbu vlade protiv nedavne odluke Višeg suda da bi parlament trebalo da odobri proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Konačna odluka će biti doneta početkom januara. Tužilaštvo Haškog tribunala počinje izlaganje završne reči na suđenju Ratku Mladiću. Završna reč tužilaštva planirana je i za sutra i sredu, nakon čega će tim odbrane izneti svoje argumente i to od 9. do 13. decembra. Suđenje bi u prvostepenom postupku trebalo da bude završeno do 15. decembra. U specijalnom sudu u Beogradu danas će biti nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Trebalo bi da svedoče zaštićeni svedoci i pripadnici Zemunskog klana, Dejan Milenković i Miladin Suvajđić. U posljednjoj utakmici 19. kola Superlige Srbije, fudbaleri Mladosti u Lučanima dočekuju Metalac. Danas će biti kompletirano i 12. kolo Košarkaške Jadranske lige i to susretima Crvena zvezda FMP i Olimpija Krka. Posle maglovitog jutra dan će biti sunčan ali hladan, temperatura od 3 do 8 stepeni. Ovoga jutra najhladnije je u Sjenici, minus 12 stepeni, u Kragujevcu 9 stepeni ispod nule, u Novom Sadu i u Nišu minus 7, u Beogradu minus 2 stepena. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom, na početku drugog sata našeg ovojutarnjeg i druženja i zajedničkog buđenja po ovom opštem minusu u našoj zemlji. Između minus 12 i minus 2 temperature, mi u Beogradu najviše sreće imamo, dakle, minus 2, pod nas najtoplije. U Beogradu će zato i najlakše biti deti ne samo da se probude, nego da izađu iz svojih domova i pođu već gde treba, vrtić, škola i tako dalje. Tako da ono najtoplije dobro jutro ovoga jutra upućujemo baš njima.
Razgovori u šumi.
Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Šudira.
Odakle si ti?
Iz Niša.
Iz Niša?
Iz Niša.
Aha, koliko imaš godina?
6.5.
Pa ja sam prošle godine tebe isto snimao, imala si 5.5, kako to?
Pa, lepo.
Je to neka greška ili šta?
Ne, bio je rođendan pa sam napunila 6.5 godina.
Jesi narasla umeđu vremenu?
Da.
Čime se baviš, Dira?
Sportom, vozim biciklo i plivam.
Gde plivaš, po travi ili gde?
Ne, u zatvorenom bazenu.
A sad zima, evo, sad je...
Pa zatvoren je, ima vrata pa se uđe, pa otvoren je gde nema okop.
Koji stil plivaš?
Plivam sve stilove, samo malo kraun, ne mogu da...
Ja mnogo plivam kraun sada.
Ne mogu samo malo ruku da naslonim ovako, pošto mi malo smeta voda, ulazi mi uši, a kapa mi je mala.
A je može bicikl u bazenu da se vozi?
Ne.
Gdje se vozi bicikl?
Na travi, na ovom fudbalskom terenu.
Ko ti je sestra?
Da. I na betonu.
Kako se ona zove?
Lara.
Je li dobra ona devojčica?
Ponekad.
Koliko ima godina?
4.
Ideš u školu?
Da, ali nisam prvi razreda.
Nego koji?
Nego idem u predškolsku.
Što to znači, staneš pred školom i tako stojiš malo ili šta?
Idem pri školi kao u školu. Kao, idem u jednu školu koja se zove Ratkova Kićevića, ali ona ima i predškolsku. Pa me mama upisala da idem u predškolsku školu pri školi.
Ili imate puno društva tamo ili?
Imamo oko 18.
I se lepo slažite?
Da.
Lepo, šta se igrate najviše?
Mi devojčice se igramo najviše kao šijemo, pošto smo mi vaspitačice jednom, ja nisam imala šta da obučem moju lutku, pa je vaspitačica počela da... napravi meni, pa su sve devojčice krenule, pa su devojčice krenule da saniraju, pa od tog dana devojčice dizajniraju.
A je se lepo družite sa dečacima?
Pa dečaci se igra, ali ponekad dođe neki dečak, pa nam pokvari igru, ali mi se ponekad naljutimo.
A jesu pažljivi prema vama ovako, jel?
Pa, mi se obično, mi devojčice, pazimo.
A je zaštite mu dečaci i tako?
Obično, oni se tuku, pa nemaju vremena da mi štite.
Da, imate psa?
Da.
Kako se zove?
Una. To... Imamo još jednog Vaja.
Jel Una ide u školu ili u predškolsku?
Ne.
Šta radi Una preko?
Una samo sedi, pa onda dođe moj deka i pa je uzme, pa je prošeta.
Dira, sad je već hladno.
Da.
Kako moraš da se obučeš, malo bolje?
Malo bolje, kaput i zimske stvari moram da obučem.
Kapa na glavi?
Ponekad nosim kapu.
Jel čuva kapa glavu?
Da.
Od svega?
Da.
Da li je moguće ujutru reći dobroveče?
Ne.
Što se kaže ujutru?
Dobro jutro.
Zbog čega se kaže dobro jutro?
Zato što je jutro.
I da nam bude lep dan?
Da.
Jel ti ustaješ rano ili?
Ponekad kad mamu probudi, ali ja se obično probudim i pre bake. Samo ležim i čekam da se mama probudja, nekad i zaklopim oči, ne mogu da se probudim.
I onda šta radiš još ovako kada ustaneš iz kreveta?
Obučem se, ponekad operem zube i ponekad zaboravim kada žurimo nogo.
Lepo je da kažemo dobro jutro, jer
da.
Svaki dan dođe jutro.
Da.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo zajedno da kažemo?
Da.
Ajmo. Dobro jutro!
Zbog tvoje ljubavi nežne, sa kojom počnu sva moja jutra, zbog sunca u tvome oku, zbog svakog juče i svakog sutra. Zbog malih nevažnih stvari, kod čitav jedan život ispletu,
što još zadrpim, kad nam se pusne u mraku sretnu. Toliko pravih razloga ima, u svakoj godini, u svakom danu, zato se čuvam za uvek, ko malo vode na dlanu. Toliko pravih razloga ima, u svakoj godini, u svakom danu, zato te čuvam za uvek. Tajne nemire priše, kad ništa ne treba reći, jer znaš šta mislim i kako diše. Do svakog nevažnog flerta, od kog se srce u krutku stegne, kad mi se učini da te gubim, a život nema smisla bez tebe. Toliko pravi kraj
časova 14 minuta. Dobro jutro. Evo novih temperatura koje će vam saopštiti vaš Radio Beograd 1. I dalje najtopliji Beograd, minus 2 stepene i dalje u glavnom gradu, dotuše da vam kažemo da je subjektivni osjećaj minus 5, zato što je relativna vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak veoma povišen za uslove glavnog grada, obratite pažnju ukoliko zbog toga imate eventualno nekih problema, 1017 milibara je čak vazdušni pritisak i trenutno duva košava brzinom od 2 metra u sekundi. U Novom Sadu za stepen toplije nego u prethodnom satu, minus 6 stepeni, u Kragujevcu također nešto toplije, samo 1 stepen, pa je sada minus 8, u Kragujevcu, u Nišu i dalje minus 7 stepeni, a također i dalje najhladnije u Sjenici gde je minus 12, subjektivni osjećaj minus 16 stepeni. Podsećemo vas na prognozu vremena za danas, ujutru, dakle tokom jutra, slab i umeren mraz, ja bih rekla ponegde i jak, Magla mestimično koja će se po kotlinama i ponegde duže rečnih tokova zadržati tokom prepodneva, a tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini umereno oblačno i hladnije. Vetar slab i umeren, popodne u Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni, u glavnom gradu najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni. Znate, mnogo se govorilo o tome, a i mi smo najavljivali juče u našem jutarnjem programu Humanitarni sportski bazar. On je održan sinoć u Mixer House u Beogradu i na njemu je prikupljeno čak 452.000 dinara, a sav prihod namenjen je izgradnji dečijeg onkološkog odeljenja u kliničkom centru u Nišu. Sredstva su prikupljena u akciji koju je ponovo organizovao Jovan Simić. To je drugi sportski bazar u organizaciji ovog velikog zaljubljenika u sport i jednog od najvećih humanitarnih radnika u Srbiji, Jovana Simića, i nastavak akcije Asovi za decu, u kojoj je u maju prikupljeno više od 120.000 evra. U Mixer House-u sinoću sportsku opremu, lične dragocenosti, knjige i druge stvari prodavali sportisti i druge javne ličnosti na oko 20 štandova. Učestvovali su Milica Mandić, Tijena Bogdanović, Ognjen Stojanović, Milorad Čavi, Ivica Kralj, glumci Boda Ninković, pisac Vladimir Kecmenović, reditelj Nikola Rakočević. Na štandu Šampioni srca, na kojem su bili članovi istoimene humanitarne sekcije matematičke gimnazije, prodati su Bade Mancili Andrije Parlinovića, kao i potpisana plivačka kapica Milorada Čavića. Glumci iz filma Montevideo, Boktevideo, Viktor Savić i Andrija Kuzmanović su prodavali kopačke i dresovi i druge rekvizite iz tog filma. U akciji su učestvovali i sportisti iz fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan, potom košarkaškog kluba Partizan, fudbalskog kluba Čukarički, kao i predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije, Košarkaškog saveza Srbije i Fudbalskog saveza Srbije. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR i Niški klinički centar pokrenuli su akciju za dogradnju i opremanje hemato-onkološkog odeljenja na dečijoj klinici, koja je malo kapaciteta i u lošem stanju. Sasvim sigurno da ovim sinoćnim humanitarnim bazarom u Mixer House u Beogradu, na kojem je, da podsjetimo još jednom, prikupljeno 452.000 dinara, će se značajno doprineti daljoj, dakle, dogradnji i opremanju hemato-onkološkog odeljenja na dečjoj klinici u Nišu. U 7 časova i 19 minuta evo i jedne ekonomske teme u našem jutarnjem programu. Naime, u trgovinskim firmama u Srbiji zaposleno je oko 200.000 radnika sa platama od 25 do 30.000 dinara. Neki od njih ne mogu da se pohvale ni uslovima rada, ni saradnjom sa upravama preduzeća, gde sve češće i ne kriju da su protiv radničkog organizovanja. Sindikati najavljuju akcije protiv nesavesnih poslodavaca. Zabeležio Ivan Jovanović.
Trgovinsko preduzeće Mercator S u Srbiji ima 9.000 zaposlenih. Za razliku od mnogih firmi u tom delu domaće privrede, mogu da se pohvale da imaju organizovan sindikat, kaže predsednik Slavko Đaković.
Naše privatne kompanije u državi Srbiji, to su Univer Export, Aman, Lili, Dis, nemaju sindikate. Tamo ljudi ne smiju da se organizuju, jer ti poslodavci prijete na sve načine i o čemu mi onda da razgovaramo i kako da pregovaramo.
Izvršni direktor Mercatora zadužen za ljudske resurse, Miki Omaljev, tvrdi da za tu kompaniju nije sporno zakonom garantovano pravo zaposlenih na sindikalno organizovanje.
Poštujemo zakon. Čuo sam da se događa, ne mogu da shvatim kako je moguće da se sindikalno delovanje zabranjuje, s obzirom da 10 ljudi je dovoljno da pokrenu određeni sindikat. Mi imamo 5 aktivnih, 1 reprezentativni sindikat. Smatram da je saradnja dobra, ali ne je odlična.
U trgovinskom preduzeću Gomex sa 1500 radnika još nema organizovanih sindikata. Zbog čega je to tako, pitali smo direktora Gorana Kovačevića.
Ja lično, apsolutno podržavam sindikat kao način organizovanja. Ne možete očekivati od mene da vam ja organizujem sindikat. Niti ću vam ja to organizovati. ako pogledate globalno na cijeloj Srbiji, vi sindikat uglavnom imate u preduzećima koje su u državnom vlasništvu, u javnom vlasništvu i u preduzećima koje su privatizovane. U privatnim preduzećima praktično ih nemate.
Prema rečima predsjednika samostalnog sindikata zaposlenih u trgovini Radoslava Topalovića, radnici će protiv nesavesnih poslodavaca organizovati akcije po uzoru na iskustva kolega iz zapadne Evrope.
Poslodavac koji zabranjuje sindikat, oni naprave nalepnice, izlepe njegovu radnju sa plakatama i kaže pozivamo građane da ne kupuju u ovoj kompaniji, oni ne dozvoljavaju rad sindikata i nemaju kolektivni ugovor. I kaže da drastično pada promet u takvim kompanijama. Ne znam da smo mi sposobni da to izvedemo, ali pokušat ćemo.
U Srbiji radi 35.000 trgovinskih preduzeća sa oko 200.000 zaposlenih. Kolektivni ugovori za sada se zaključuju samo u firmama. Kompanije zbog strogih kriterijuma u zakonu o radu još nisu uspjele da organizuju reprezentativno gransko udruženje poslodavaca.
Odgovore. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 7. decembar, noć, utorak na sredu. Gost je Oliver Vidojević, psihijatar, psihoanalitičar. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Časova 28 minuta. Još jednom vas podsjećamo, u Beogradu trenutno minus 2, u Novom Sadu minus 6, Nišu minus 7, Kragujevcu minus 8 stepeni. Najhladnije je u Sjenici gde je minus 12 stepeni. A također pre nego što vas podsjetimo na vesti jutra i damo nešto opširnije izveštaje o najvažnijim sportskim događajima, najavljamo o čemu ćemo razgovarati danas u pitanju jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1, nešto posle pola 8. I mi ćemo poći u susret današnjoj raspravi Skupštine Srbije, načelnoj raspravi o budžetu za narednu godinu. Kao što znate ili kao što ste već čuli vest, predlog budžeta obrazložit će ministar financija Dušan Vujović, a predsjednica Skupštine Maja Gojković najavila je da će premijer Vučić popodne da se priključi u parlamentu poslanicima i članovima svog kabineta. On će doći posle susreta sa evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom, jer želi da lično predstavi budžet i da vodi suštinski razgovor o tome šta je dobro u ekonomiji Srbije, kako je to za kratko vreme vlada Srbije uspela da dobije pohvale MMF-a, Fiskalnog saveta, sindikata i poslodavaca, to je sve izjavila predsjednica parlamenta. A mi vas podsjećamo da je budžet za narednu godinu najavljen kao razvojni i štedljiv, a predviđen je najniži deficit ikada. Također, podsjećamo vas i da je ministar financija, komentarušujući predlog budžeta, rekao da bi dalje stezanje kaiša bilo kontraproduktivno. Kako vi o svemu ovome razmišljate, da li ste uopšte o tome razmišljali i šta vi mislite, da li ćemo zaista sljedeće godine osjetiti neko makar malo olakšanje, zahvaljujući budžetu koji će biti, kao što rekoh, razvojni i štedljiv. Eto, razmislite pa se pripremite da negdje posle pola osam o tome porazgovaramo u pitanju jutra. Tačno u pola osam, podsjećamo vas na
Vesti jutra.
Poslanici će od 11 časova raspravljati o budžetu za narednu godinu. Do sada je podneto oko 100 amandmana, a o planu državne kase u Skupštini će biti reči cijele sedmice. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će Beograd. Biće potpisan ugovor o finansijskoj podršci reformi srpske javne uprave koji je vreden 80 miliona evra. Evropska banka za obnovu i razvoj danas će prvi put na domaćem tržištu emitovati dinarske obveznice. U Hagu počinje iznošenje završnih reči tužilaštva na suđenju Rasku Mladiću. Svedočenjem pripadnika zemunskog klana Dejana Milenkovića i Miladina Suvajđića nastavlja se suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Posle poraza na referendumu o ustavnim promenama, premijer Italije Matteo Renzi najavio je da će danas podneti ostavku. Vreme danas, posle hladnog i maglovitog jutra, dan sunčan, ali jednako hladan. Temperatura najviša dnevna od 3 do 8 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 7 stepeni. I kao što smo najavili, u naredna 20 minuta opširnije o sportu, najpre o rvanju. Rvači iz Renjaninskog Proletera osvojili su šestu zastupnu titulu prvaka zemlje, pošto su u finalu play-offa u Subotici pobedili domaći Spartak, javlja Dejan Nikolić.
Rezultat finalnog meča je 4-4, ali Zrenjaninci slavi jer su zabeležili više tehničkih tuševa. Bio je to duel kakav su svi priželjkivali, pun dobrih, neizvesnih borbi, a brojna publika u Dudovoj šumi mogla je da uživa u majstorijama svih najboljih srpskih rvača. Najbolja borba viđena je u kategoriji do 85 kg, u kojoj su se nametali Nikolaj Dobrev i Aleksandar Maksimović. Slavio je Maksimović posle 8-8 jer je osvojio poslednji poen. Treće mesto zauzeo je Partizan koji je u utešnom finalu bio bolji od Potiskija i pobedio je sa 6-2. Inače, crno-beli bili su na odličnom putu da naprave i najveće iznenađenje jer su u polufinalu pošteno namučili favorizovane domaćine. Bilo je 4-4, a Spartak je otišao u finale zahvaljujući većem broju tuševa. Proleter nije imao problema sa Potiskijem i slavio je sa 6-2. Spuštena je dakle zavesa na najuspešniju rvačku godinu u protekle tri decenije uz podsjećanje da je Davor Štefanik na proteklim olimpijskim igrama u Rio de Janeiro osvojio zlatnu medalju.
A o ostalim najvažnijim sportskim događajima kolega Saša Mikić.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedom je počela takmičenje na evropskom prvenstvu, pošto je u Stokholmu slavila protiv Slovenije sa 36-34 u prvom kolu grupe A. Izabranice Dragice Đurić u narednom kolu utorak igraju protiv Španije, koja je na startu poražena od domaćina Švedske sa 25-19. Najbolji srpski džudista Aleksandar Kukolj osvojio je zlatnu medalju na najvećem i najstarijem svetskom Grand Slam turniru u Tokiju, na kojem je učestvalo 286 takmičara iz 41 zemlje. Jedini naš džudo olimpijac u Rio, Aleksandar Kukolj, prvi je Srbin u istoriji koji osvojio prvo mesto na ovom turniru. Kukolj je u finalu i ponom pobedio šestog na svetu Francuza Clergata Axela. Selektor u vaterpolu reprezentacije Srbije Dejanu Saviću u San Francisku je uručena nagrada za najboljeg trenera sveta u 2016. Savić je za najboljeg vaterpolo stručnjaka drugi put uzastopno proglašen u izboru Svetske asocijacije trenera. Fudbal, Superliga, 19. kolo, rezultati. Bačka Čukarički 3-1, Voždovac Crvena zvezda 0-1, Novi Pazar Spartak 2-4, Radnički Niš Borac 3-3, Radnik Rad 1-0, Vojvodina Napredak 2-0 i Partizan Javor 2-0. Danas igraju Mladost i Metalac. Košarka, ABA Liga, Megalex Cibona 71-82, MZT Skopje, Budućnost 96-90. Danas od 17 sati Crvena zvezda FMP, a od 21 Olimpija Krka.
Nosiš od ekrana proleća i
slušate prvi program Radio Beograda.
Poklopljene kazaljke na ručnim analognim časovnicima, do 8 časova ostao još 21,5 minut. Radio Beograd 1, jutarnji program, misli na vas i vama daje reč u pitanju jutra. Rekoh malo pre, ovoga jutra imate mogućnost da komentarišete razvojni i štedljivi budžet, kako se najavljuje, za narednu 2017. godinu, o kojem će danas u Skupštini Srbije početi načelna rasprava. Šta vi sve kažete na to da je za sledeću godinu predviđen deficit od samo 1,7% bruto domaćeg proizvoda, da je budžet za iduću godinu planiran na osnovu prognoze da će realni rast BDP-a iznositi 3%, inflacija je 2,4%, da je vlada novim budžetom planirala veće sredstva za investicije, pa da će rasti plate zaposlenih u javnom sektoru za 0,8%, će biti više nego ove godine, da je predviđeno uvećanje plata i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, BIA, Ministarstvu odbrane, ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, ustanovama kulture, kao i zaposlenima u pravosuđu, osim sudija i tužilaca, za 5%, pa veće zarade će biti i za zaposlene u ustanovima osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda za 6%, onima koji rade u visokom i višem obrazovanju i studentskom standardu za 3%, kao i onima u naučno-istraživačkoj delatnosti, istraživačima i pomoćnom osoblju za 5%, a i penzioneri mogu da računaju na uvećene penzije za 1,5%. 011-322-5099, 322-5299, šta vi kažete o budžetu za narednu godinu? I dobro jutro želimo prvom slušalcu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Prvo, šta treba da znamo, šta je budžet? Budžet je plan jedne zemlje o rashodima i njihovom finansiranju.
Pa i o prihodima.
Pa i o prihodima, ali većinom o rashodima, jer se odakle izdvajaju i plaćaju neke službe u ovoj državi.
Dobro.
E sada, interesantno je što običan građanin ne zna kako se ta sredstva raspodeljuju. To dođe premijer ili ministar financija i počne jedan referat, tako priča se jedno sat vremena. Tu je milion brojeva, tu je milion informacija i običan građanin je zbunjen. Voleo bi tačno da kod danas, eto, Skupštinu budem gledao, da tačno ministar Vujović kaže ovim povećavamo 5%. Zbog čega povećavamo? Povećavamo zato što su dobri u svome poslu. Ovima smanjujemo zato što su loši, non stop su gubitaši, da vam sad ne govorim da u Srbiji ima mali milion preduzeća koji posluju sa gubitkom, a na jaslima su države.
Da.
Druga stvar, ja sam sa Kosova, 99. sam otišao i ne mogu da razumem da ko moji Kosovci primaju novčanu naknadu od 8500 dinara i s time vežu kraj s krajem mesec dana. A samim tim vlada ih tera da budu na budžetu i takozvane Republike Kosovo, da je neki dinar dobio i od njih i samim tim podržavaju separatiste na Kosovo. Mm-hmm. I volio bi tačno danas da čujem kako je to moguće, kakav je to mađioničar, da li je to Houdini, da li je to, sada ne mogu da se setim ovih slavnih, kako oni mogu da sastave sa 8500 dinara, a vlada im non stop govori donijeti budžet, razvoj, bit će bolje i to traje 17 godina. Znači, toliko.
Najlepša hvala što ste se javili, hvala za vašu analizu. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde Anđelka iz Beograda.
Izvolite, Anđelka.
Ja ne bih naširoko mnogo da pričam, ja bih samo jedan komentar rekla. To je recimo sa povećanjem 1,5% penzionerima, ne može da se kupi ni kilogram mesa. Eto, hvala, ništa dalje.
Hvala najlepše i vam, Anđelka, što ste se javili. 011-322-5099, 322-5299, naši telefoni. U toku je pitanje jutra, a vi govorite o budžetu. Dobro jutro, baš vi. Izvolite. Da, da, vi ste baš na redu, izvolite.
Dobro jutro, Jagodina ovde, Milanka, penzioner.
Izvolite.
Biće bolje samo onom ko će dobiti povećanje veće od predviđene inflacije. Penzioneri koji dobijaju 1,5% uz inflaciju od 2,4 mogu da budu samo u minusu. Treba da dobiju mlađi, oni koji rade, to ja mislim, ali treba administracija da se svede na realan nivo. Naša opština je preplavljena službenicima, a kad odete ništa ne možete da završite bez mjesec, dva dana. Toliko, hvala.
Najlepša hvala, Milanka, što ste nam se javili. 011-322-5099, 322-5299, pitanje jutra. Jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 ovoga jutra o budžetu za narednu 2017. godinu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Željko iz Beograda.
Pa, izvolite.
Njeli bi ovaj budžet, iako ga zaista još uvijek nismo vidjeli i vidjet ćemo ga tek u prenosu iz Skupštine i tu ćemo moći da čujemo i sve komentare na njega, međutim, on jeste verovatno štedljiv, možda i razvojni, no svakako dosta sarkastičan, jer kada se smanjivalo, procenti su bili potipreni, kada se povećava, procenti su, kao što reče gospođa maločas, manji od stope inflacije. A to znači da svi oni kojima je penzija manja, odnosno sada veća za 1,5%, što će zapravo i dalje lošije i naredne godine, ali dodatno na to i oni kojima je povećana za 5%, to je zapravo
Željko, najlepša hvala, shvatili smo poentu i poštujemo to što se u program javljate preko Bluetootha, evidentno vozeći, ali veza je bila loša pa smo zato morali da prekinemo. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovdje penzioner iz Sopota.
Izvolite.
Molim vas jednu elementarnu ispravku. Nema povećanja penzije, on nama treba da vrati prvo ono što nam je uzeo, on sad vraća dug. Nemojmo se igrati sa izrazima. To je osnovna škola matematika, on je nama uzeo 7, 8, 10%, sad daje 1-4%.
Da, shvatam.
Razmislimo mi, da. Ne može se igrati sa matematikom, da.
Hvala vam najlepše. 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni. Imate li i vi još nešto da dodate, da prokomentarišete pre nego što poslanici to budu učinili danas od 11 u Skupštini Srbije o budžetu za narednu godinu? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Branko, selo Kruševica, opština Vlasotince.
Izvolite.
Zašto se ne uzme ovije socijalnu pomoć što imaju, da im se ukine nekima? Imu traktor, imu kola, drvare, krave natičane, pa što neko ne proverava socijalnu pomoć, uzuzi popreko svako ima.
Mm-hmm.
To je van svake cirkuse. Onda se razvode muž i žena, ovde, ovde žive zajedno, a primaju neki nadoknadu za decu.
Mm-hmm.
Pa ko je to da luksuž be neki ve?
Da. Hvala vam Branko što ste se javili, veliki pozdrav za Vlasotince. Ko je sledeći na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, kod nas se svaki dan donose novi zakon i nove uredbe, ali se ne vrše reforme. Kod nas su potrebne korenite reforme penzionog, platnog sistema, školstva, zdravstva. Ovde sve funkcioniše zadnjih 25 godina protiv interesa radnika. Pogledajte samo oko penzija. Pa kakva povišica od 1,5% kad je 400.000 ljudi prima penziju od 13.500? To može da se živi. Ovde mora da se donese minimalna penzija, zna se kolika je korpa, ta potrošačka. I ne može ispod te pare koje su odvojene za penzije, moraju prvo da se podele, da svi dobijemo taj osnovni deo. A ako ima za veće penzije, ako kaže se da je neko u onom sistemu kao radio više, obično oni koji su rintali i rmbatili imaju 13.000, oni što su uvali kao nekakva uspešna preduzeća, gigante koje smo mi svi podupirali sve vreme, ogromne penzije, birokratije i svega. Pogledajte školstvo, sindikat se bori godinama za platne razrede, ma to se odbacuje jer će to onda da utiče i na platu one guvernerke i onog penzionera iz penzionog, one stranke koji je invalidski lažni penzioner, pa i na onog pravobranijaca naroda. Zamislite Jankovića koji brani mene sa 13.500 penzije, a on ima 400.000 platu.
A osko vi znate da imate
400.000. Samo korenite reforme.
Hvala vam najljepše, uz da zaista, prosto se pitan kako znate da ima 400.000 dinara platu. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, trebalo je prvo da se ukine u ove naše družine, u stvari da se ova bahatost pojedinaca nekako, ako je moguće, dovede u red, znate. Kad su u pitanju penzije, to je sve diskutabilno, znate, ako uzmete, ja sam isto penzioner, ali ako uzmete prosječni staž penzionera, radni staž penzionera, dobit ćemo nekih 22 godine, znate. To je nešto što je nevjerojatan podatak, znate. Druga stvar, prolazilo se onda penzije u vezi skidanja i povećanja penzija. Penzije su povećane od 2000 i neke godine, kad je počelo je normalno da se smanjuje broj zaposlenih, pa se onda uskladivale su se penzije sa platama koje su rasle, jer je se enormno smanjivao broj zaposlenih. Znate, to su sve neke stvari koje bi, ali glavna stvar u zemlji treba bahatost, ne samo političara, nego mnogih drugih ljudi, biznismena, treba pročešljati kako je došlo do bogaćenja od tolikog enormnog broja ljudi i na račun normalno privatizacija
i onda oporezovati i etati više para u budžetu.
Ne da se oporezuje, nego da oni lepo nama vrate te pare što su iznali. Jer ja sam 1000 puta rekao, ovo je najveća mašina u Evropi za pranje para. Ovde se iznose toliko pare, toliko novca, profita iz naše zemlje, da su to stranci, da su to naši ljudi, ovde se ništa ne reinvestira, jer glavna dobit tog bruto nacionalnog dohotka što se stvori u državi je da se taj višak novca reinvestira, ne da se iznese iz zemlje. Što radi svi.
Najlepše vam hvala i na kraju ovog danas vrlo dinamičnog pitanja jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, još jedan slušalac ili slušateljka, a to ste baš vi, dobro jutro.
Jelena, pozdrav studiju. Samo ću kratko reći. Majka ima 44 godine radnog staža i penziju od 11.500. 3 godine je nepokretna, a troškovi lečenja su mesečno nivou 17.000. Da li treba napraviti balans između penzija i da li je trebala da radi 88 godina, ne 44, da bi imala solidnu penziju? Hvala vam, lepo, prijatno.
Hvala i vama, Jelena, što ste se javili. Hvala svima za učešće u današnjem pitanju jutra. Radio Beograda 1. 8 minuta do 8 časova. Muzika. još jedno podsjećanje da je trenutno u Beogradu minus 2, u Novom Sadu minus 6, Nišu minus 7, Kragujevcu minus 8 stepeni, da je u Sjenici minus 12 stepeni i podsjećanje je to da nas danas očekuje sunčano, ali ipak prilično hladno vreme sa najvišom temperaturom od 3 do 8 stepeni, u Beogradu oko 7 stepeni. To za vas koji još uvijek niste čuli vremensku prognozu. Jutarnji program na Radio Beograda 1 najavljuje ono što obično, odnosno uvek ide ponedeljkom u ova doba, a to je dnevnik naše dopisnice iz Novog Sada Bojane Karavitić. Osvrt na događaje od ponedeljka do ponedeljka.
Ponedeljak 28. novembar. Bilo je nekih poslića tokom dana, ali se nisam premorila. Uveče sedimo pred televizorom dok čekamo fenomenalnu britansku seriju Birminghamska banda. Krpim nekoliko svojih hula hopki koje se uvek pocepaju na palcu levog stopala. Zatim ušivam dva dugmeta na omiljenoj košulji i pritom mislim na baku koja je nekada zimi dolazila iz Nove Gradiške prvo u Novi Sad pa kod druge ćerke u Beograd. Mama bi joj utrpala gomilu veša, tada su gaće bile sa lastišem, pa je baka menjala olabavljene ili puknute. Soknice su progledale na prstima, tatin džemper imao je rupicu, pao je žar od cigarete. Na jastučnicama je trebalo zameniti dugmad. Baka nas je krpila i sve je uz nju postajalo nekako sređenije. Do danas imam osjećaj reda, sređenosti, kada završim to malo kućnog šivenja. Utorak 29. novembar. Ne mogu da se ne setim ovog datuma kada je na drugom zasedanju Avnoja 1943. godine ukinuta monarhija i proglašena Demokratska Federativna Republika Jugoslavija. Godinama smo iz istorije učili detalje o nastanku nove socijalističke Titove države. Bio je to državni praznik i više neradnih dana kada zgodno padne uz vikend. Uoči 29. novembra nabavljale su se znatne količine namirnica potrebnih za rusku salatu, tortu. Prvi put u godini mama je zamotavala sarmu od ukiseljenog kupusa nad kojim je prethodnih nedelja bdeo tata. Dolazili su gosti, išli smo u goste, razvlačili se u udobnosti porodičnog života u državi koju bi danas neki rado da zaborave ili još gore da je izbrišu. E, ne želim da zaboravim to vreme kada mi ništa nije nedostajalo. Sreda 30. novembar. Upoznala sam Radmilu Rakin Martinović, direktorku Novosadske muzičke škole Isidor Bajić, a povod je istoimeni pijanistički memorijal koji počinje u subotu. Snimala sam intervju s njom. Pripreme za 8. memorijal su završene. Biće više od 100 pijanista iz 26 zemalja i Novi Sad će od 3. do 9. decembra biti svojevrsna prestonica pijanista. Na memorijalu Isidor Bajić mnogi pijanisti počinjali su svoje svetske karijere. Ko zna koji će se novi genije izroditi u ovih nekoliko novosadskih dana. Četvrtak 1. decembar. Filozofski fakultet u Novom Sadu obeležio je 62 godine od kada je osnovan. Bio je prvi od koga je počelo stvaranje Novosadskog univerziteta. Na svečanosti je otvorena i nova, prva zbirka umetničkih dela ovog fakulteta u kojoj je 46 radova otkupljenih od umetnika. Tako je Filozofski fakultet postao galerija kroz koju će svakodnevno šetati stotine studenata. Dalekosežan potez dekanice Ivane Živančević-Sekeruš. Petak 2. decembar. I muzika, i pozorište, i knjige. Ovih dana baš bogato u Novom Sadu, a događaj sve kvalitetniji od kvalitetnijih. Idemo u teatar. Prema kultnoj knjizi Fama o biciklistima Svetislava Basare, objavljena je još 1987. Mladi reditelj Robert Lenart napravio je predstavu u Novosadskom pozorištu Ujvideki Sinhaz, u kome se igra na mađarskom jeziku. Ovo pozorište inače ima ansambl za koji ne postoji prepreka u izrazu, što su potvrdili i ovog puta. Bio je i pisac Basara lično, koji je vidno zadovoljan komentarisao komad i dao mu najviše ocene. Moja poznanica kaže, ovi glumci bi i od telefonskog imenika napravili odličnu predstavu. Subota 3. decembar. Ceo dan mi je lep, jer uveče idem na koncert otvaranja memorijala Isidor Bajić. U podne sedim s gimnazijskom drugaricom u tihom kafiću i konstatujemo kako nas sve više privlače proverena drugarstva iz prošlosti. Zbog čega? Zbog toga što se toliko dobro poznajemo, pa nema potrebe da se predstavljamo, objašnjavamo nešto iz početka, da glumimo da smo nešto drugo od onog što jesmo. Naravno, dobrodošla su i nova poznanstva, ali ih je sve manje. Valjda godine donose strože kriterijume za nove koje bismo eventualno primili u život. Nedelja 9. decembar. Novi Sad je definitivno dobio praznični izgled. Ulice su okićene, muzika na sve strane, drvene kućice uselile su se privremeno ispred gradske kuće. U Dunavskom parku priprema se klizalište. Izlozi prodavnica počinju da šljašte. Počeo je mesec u kome će se poklanjati, u kome ćemo se više družiti i truditi se da zaboravimo da sve to ipak kratko traje i da će doći januar. Imam nešto da vam kažem. Budite ljubazni, za grubost uvek ima vremena. Tu izreku sam nedavno pročitala. Čujemo se za nedelju dana i čuvajte se.
Jedan minut, ostao je do 8, tačno 8, nove vesti Radio Beograda, a potom i poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za ponedeljak 5. decembar. Na početku trećeg sata prava poslastica od reportaže. Odmah da vam kažem, samo da vam zagolite maštu, a o čemu se radi, to ćete čuti posle 8.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije danas će biti nastavljena sednica na čijem je dnevnom redu predlog budžeta za narednu godinu. Rasprava počinje u 11 časova, a predlog će obrazložiti ministar financija Dušan Vujović. Do sada je podneto oko 100 amandmana, a o planu državne kase u Skupštini će se raspravljati cele nedelje. Evropska banka za obnovu i razvoj danas će prvi put na domaćem tržištu emitovati dinarske obveznice. Ukupna vrednost emisije je 2,5 milijarde dinara. Stručnjaci ocenjuju da bi ta međunarodna institucija na ovaj način mogla da prikupi značajna sredstva za kreditiranje u dinarima. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će danas Beograd. Tom prilikom biće potpisan ugovor o financijskoj podršci reformi srpske javne uprave. Ugovor, koji je vredan 80 miliona evra, omogućit će da se javna uprava Srbije što više približi standardima Evropske unije. U oči posete Hahn je za politiku rekao da je uveren da će se države članice Evropske unije saglasiti da se do kraja godine otvore još pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će danas popodne predati ostavku predsjedniku Italije Sergio Mattarelli nakon poraza na referendumu o ustavnim promjenama koje je predložio. Renzi je na konferenciji za novinare u Rimu rekao da preuzima punu odgovornost za ubedljiv poraz. Britanski vrhovni sud počinje da razmatra žalbu vlade protiv nedavne odluke Višeg suda da bi parlament trebalo da odobri proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Konačna odluka će biti doneta početkom januara. Najmanje 11 osoba je stradalo, a više od 75 je povređeno u velikom požaru koji je izbio u jednom hotelu u pakistanskom gradu Karači. Kako prenose svetski mediji, požar se dogodio u hotelskoj kuhinji, a uzrok izbijanja još nije utvrđen. Prema navodima zvaničnika, strahuje se da će broj žrtava porasti. Tužilaštvo Haškog tribunala počeće danas izlaganje završne reči na suđenju Ratku Mladiću. Završna reč tužilaštva planirana je i za sutra i sredu, nakon čega će tim odbrane izneti svoje argumente. Suđenje bi u prvostepenom postupku trebalo da bude završeno do 15. decembra. U specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Đuruvije. Trebalo bi da svedoče zaštićeni svedoci i pripadnici zemunskog klana Dejan Milenković i Miladin Suvajđić. U poslednjoj utakmici 19. kola Superlige Srbije, fudbaleri Mladosti u Lučanima dočekuju Metalac. Danas će biti kompletirano i 12. kolo Košarkaške i Jadranske lige susretima Crvena zvezda FMP i Olimpija Krka. Posle maglovitog jutra dan će biti sunčan ali hladan, temperatura od 3 do 8 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je minus 8 stepeni, u Nišu minus 7, u Novom Sadu 6 stepeni ispod nule, u Beogradu minus 2. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 12 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I na početku poslednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 i kao što rekoh pre 5-6 minuta, evo sada preciznije najave sadržaja koji ćete biti u prilici da čujete do 9 časova do kada naš program traje. Ono što vašoj pažnji posebno preporučujemo tu negde oko 8:15, to je reportaža koju je uradila koleginica Đurđica Dragaš. Ona je naime posetila kobre, pripadnike bataljona vojne policije za posebne namene, i snimila jednu zaista vrlo zanimljivu reportažu o tome šta se traži od kandidata, kako izgleda selektivna obuka, šta znači biti pripadnik kobri. O tome ćete dakle biti u prilici da čujete nešto više ukoliko ostanete uz nas. I to je ono što zaista zvuči vrlo, vrlo zanimljivo i vašoj pažnji, kao što rekoh, posebno preporučujemo. Zanimljiv će, verujem, biti razgovor sa doktorom Adamom Sofronijevićem, koji je dolazi iz internet kluba u Ljigu i vodi sektor za nauku i obrazovanje tog kluba, a koji će najaviti okrugli sto pod nazivom Oblak kulture Srbije, o potrebama i mogućnostima da zaživi nacionalni cloud za institucije kulture. Zanimljiva i važna tema, tiče se, trebalo bi da se tiče svih nas, na prvom mjestu naravno institucije kulture, ali i svih nas kao onih koji posećuju ili na bilo koji drugi način imaju odnos sa institucijama kulture, a ja duboko verujem da svi mi jesmo osobe sa kulturnim potrebama koje bi na ovaj način virtualne bile dodatno dobro zadovoljene. Takođe, čućemo i da počinje rekonstrukcija spomen parka Bubanj u Nišu, a za sam kraj jutarnjeg programa bit ćete u prilici i ovog ponedeljka, i to kako se kaže zato što ste vi to tražili, dakle na zahtev slušalaca, da čujete još jedan insert iz nekadašnjih karavana od pre više od pola veka, jer ove godine Radio Beograd 1, kao što znate, obeležio je 55 godina ove zabavno-humorističke emisije. No pre svega najavljenog, ono što znate, a neki se tome i raduju.
Srpski na srpskom. Thank you.
neki dan mi se kumica požalila da joj se nije dopao roman koji sam joj preporučila. Kaže, naslov je obećavao, ali čim je otvorila prvu stranicu i pročitala kako je junaka, miris gorkih badema neodoljivo podsjećao na sudbinu zabranjenih ljubavi, sa žaljenjem je shvatila da su joj u biblioteci dali jekavski prevod Markesovog romana Ljubav u doba kolere. Ipak je nastavila sa čitanjem, ali i jekavski izgovor je toliko smetao da se prepusti romanu, da je ubrzo odustala. Kao da roman nije na srpskom.
Srpski na srpskom.
Srpskom standardnom izrazu pripadaju ekavski i ijekavski izgovor, koji su danas potpuno ravnopravni. Vuk Karadžić je za osnovicu književnog jezika najpre predlagao samo ijekavski hercegovački govor. Između ostalog zato što je to bio najrasprostranjeniji narodni govor, obuhvatao je Zapadnu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i srpske ijekavske govore u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, a također je bio i jezik vrlo bogate narodne i dubrovačke književnosti. Međutim, srpski intelektualci iz ekavskih krajeva, Srbije i Vojvodine, zalagali su se za normiranje ekavskog, koji je dominirao u dotadašnjoj književnosti, a najveći kulturni, politički i privredni centri ondašnjeg srpstva nalazili su se upravo na ekavskom području. Ipak među i ekavcima je bilo onih koji su počeli pisati ekavicom, a pojedini rođeni ekavci pisali su i ekavicom, poput Branka Radičevića, Zmaja i Đure Daničića. Masovno preobraćanje iz jednog izgovora u drugi bilo je teže izvodljivo, te se ovo duboko ukorenjeno dvojstvo izgovora zadržalo do danas. Razlika u ekavskom i ijekavskom potiče iz različitog razvoja praslovenskog vokala jat, koji je vrlo davno u ekavskom dao glasovnu vrednost e i i, a u ijekavskom i je i i. Ipak ćirilično slovo za obeležavanje jata preživelo je sve do 19. veka, samo se ono u ekavskom i ijekavskom čitalo različito. Kada je Vuk, u skladu sa svojim načelom jedno slovo, jedan glas, morao da izbaci slovo jat, samim tim je i književni jezik ostao izgovorno i grafički neujednačen. Tako su stvorene dve koegzistentne verzije srpskog književnog jezika, ekavska, kojom govori najveći broj Srba u Srbiji, i ijekavska, kojom govori najveći broj Srba van Srbije.
Dakle, nije ekavica srpskija od ijekavice. Sve je to naš divan srpski jezik. Kao što imamo dva pisma, imamo i dva ravnopravna izgovora. Ćirilicu kao zvanično pismo i latinicu. Ekavicu i ijekavicu, koje treba podjednako da poznajemo, volimo i negujemo. Kada bismo se odrekli ijekavice, kao što neki predlažu, odrekli bismo se velikog dela sopstvenog naroda koji tako govori, kao i ogromnog dela srpske baštine, poput narodne i dubrovačke književnosti i književnosti Boke Kotorske. Škola i mediji treba to da objasne mladima. I zato ću ja sve ovo obavezno preneti svojoj kumici. Valjda sledeći put neće odustati od dobre knjige samo zbog ijekavice.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović, autor teksta Tijana Petković i urednik emisije Mirjana Blažić. Penso con sueño parasido no volverá más. E me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa de viento la vida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito.
Časova 16 minuta. Dobro jutro. To vam želi prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Hvatamo ovo mrzlo jutro. Temperature svuda u minusu, makar tamo gde postoje merne stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda, i u 8 časova merenja kažu da su u rasponu između minus 1 i minus 11. Najtoplije je nama u Beogradu. Izvinite vi ostali, kod nas trenutno taj minus 1, a najhladnije je u Sjenici, gde je ipak otoplilo u odnosu na prethodna 3 sata. U Sjenici trenutno minus 11, subjektivni osjećaj minus 15 stepeni. Za stepen toplije u Nišu minus 5, pa i u Kragujevcu gde je minus 8, u Novom Sadu i dalje minus 6 stepeni. Minus 8 je i na Paliću, u Somboru, zatim u Kuršumliji, Kruševcu, Zaječaru, zaista hladno, vedro i hladno jutro, slobodno možemo tako da kažemo. Ima ponegde sumaglice, magla se podigla na severu, dakle na Paliću i u Somboru, gde je jutros bilo baš guste magle. A što se prognoze vremena za danas tiče, posle ovog, dakle, hladnog jutra i mestimično maglovitog, s tim što treba napomenuti da će se magla ponegde po kotlinama i duž rečnih tokova zadržati i tokom prepodneva, ipak tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini umereno oblačno i hladnije nego u ostatku zemlje. Vetar slab i umeren, posle podne u Banatu povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 3 do 8 stepeni, u Beogradu oko 7 stepeni. Inače se očekuje poboljšanje biometeorološke situacije, a meteoropatske reakcije su moguće, doduše u blažoj formi. Izvesne tegobe mogu i dalje da osjećaju osobe sa srčanim i cerebrovaskularnim oboljenjima, posebno tokom jutarnjih sati. U Srbiji će prema izgledima vremena za narednih 7 dana u jutarnjim satima biti slabog mraza, ponegde i magle, a u toku tih sedam dana koja su pred nama pretežno sunčano. Do petka temperatura oko i malo ispod, a od subote iznad prosečnih vrednosti. I evo najavljene reportaže. Biti jedan od njih čast je i potvrda da spadaš među retke koji mogu da izdrže takvu obuku i rade takav posao. Oni su Kobre, pripadnici bataljona vojne policije za posebne namene. Najstarija jedinica za protivterorističko dejstva na našim prostorima osnovana je 1978. godine. Tokom četiri decenije menjao se broj njenih pripadnika i mesto u sistemu, ali ne i strogi kriterijumi koji moraju da ispune svi koji žele da postanu deo jedinice. Šta se traži od kandidata? Kako izgleda selektivna obuka i šta znači biti pripadnik Kobri, istraživala je Đurđica Drakaš.
Preparirana kobra u staklenoj vitrini na ulazu u kasarnu šalje jasnu poruku. Može vam se sviđati ili ne, ali ono što sigurno osjećate pred ovom životinjom je strahopoštovanje. Ne čudi zato što je bataljon vojne policije za specijalne namene izabrao baš to ime. Potrebu da se formira upravo takva, efikasna i za neprijatelja ubojita jedinica nametnule su okolnosti. 70. godina prošlog veka terorizam je zapretio Evropi, a kako podsjeća komandant Kobri, potpukovnik Vladimir Ušljebrka, na udaru se našla i Jugoslavija.
Prvo neko jače iskustvo je bilo i steklo se posle one akcije na Raduši, kad su početkom 70. godina hrvatski emigranti upali u tadašnju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju i kada su naše snage bezbednosti imali i dosta žrtava rešavajući tu situaciju. Tad se donela odluka da se oforme posebne neke jedinice koje će biti posebno i obučene i opremljene i biti u stanju da odgovore toj vrsti pretnje.
Odluka je sprovedena u delo u aprilu 1978. godine, kada je formirano protivterorističko odeljenje vojne policije. Čast da se u njemu nađu imalo je 12 najboljih pripadnika tadašnje JNA.
Tih 12 pripadnika iz tadašnje Jugoslovenske narodne armije je birano po posebnim kriterijumima. Posebno su obučavani, posebno opremani i oni su se u stvari spremali za tu vrstu zadataka.
80. godina povećava se broj pripadnika jedinice, usavršava obuka i organizacija, a onda stižu ratne 90.
Taj vod vojne policije posebne namene je bio u sastavu korpusa specijalnih jedinica, učestvovao znači u svim tim događanjima 90. godina i pratio, da kažem, sudbinu i vojske države.
2000. godine vod prerasta u protivteroristički odred Kobre, a 2006. u bataljon vojne policije specijalne namene. To ime i mesto u sistemu ima i danas. Jedinica je direktno počinjena upravi vojne policije i generalštabu Vojske Srbije, a njeni pripadnici zaduženi su za protivterorističku, protivdiverzionu i bezbednostnu zaštitu lica i objekata. Iako su svi vrhunski obučeni, kako objašnjava komandant, postoji jasan plan njihovog angažovanja.
Neko kad dođe u jedinicu prolazi osnovne obuke u smislu bezbednostne zaštite određenih lica i objekata. Mi ga prvo usmjeravamo na objekte. Kasnije vremenom kad dostigne neki viši nivo osposobljenosti i istekne određeno i radno iskustvo, onda ga usmjeravamo na bezbednosnu zaštitu određenih lica. Tako da otprilike oni koji rade lica, odnosno nalaze se u pratnjama, oni su najosposobljeniji, najiskusniji pripadnici jedinice.
A da bi neko postao baš takav najbolji, osim ozbiljne obuke, potrebna je i rigorozna selekcija. Na konkurse koji se povremeno raspisuju mogu da se prijave svi pripadnici vojske, oficiri, podoficiri, pa čak i vojnici po ugovoru. 3 godine u službi, lekarske potvrde i manje od 30 godina opšti su uslovi koje moraju da ispune, a selektivnoj obuci prethode bezbednosna, psihološka i zdravstvena provera. Kako izgleda test fizičkih sposobnosti, objašnjava komandir jedne od četa u Kobrama, kapetan korvete Ivan Tanacković.
Prvi dan kandidati rade test snage, rade sklekove trbušnjake i imaju da trče, 3200 moraju da pretrče, dok drugi dan imaju proveru u bazenu, plivanje i ronjenje. Treći dan kandidati idu na pešadijske prepreke i onda posle toga proverimo rezultate sa našim normama i ko padne prvi dan prosto odmah odlazi kući, nema razloga zašto dalje da ih zadržavamo.
Posle 4 kruga provera ulaznicu za selektivnu obuku dobije nešto manje od polovine prijavljenih, a završi je tek 15% kandidata.
Cilj te selektivne obuke jeste da taj kandidat pokaže želju da bude u jedinici. Ne samo da je fizički spreman, znači i samom obukom mi njih teramo na razne psihofizičke aktivnosti, iscrpljujemo ih i dovodimo u tu situaciju da vidimo da li oni žele i da li su oni sposobni da podnesu to.
Tokom obuke koja traje 28 dana, kandidati nemaju pravo da napuštaju vojni objekat, a uz fizički zahtevne vežbe, vojno-policijsku obuku i gađanje iz vatrenog oružja, jedan od najtežih segmenata su dugi i naporni marševi. Na završnom kandidati imaju zadatak da za 8 sati pređu oko 40 km.
Hranu nose sa sobom, vodu nalaze negde usput. Ono s čim se najviše bave jesu povrede nogu i povrede tabana. Zato što se hoda toliki period, dolazi do polu mišićima, grčenja mišića.
A tu ide i sva ta oprema?
Naravno, znači.
Koliko je to teško?
Pa do 30 kg.
Ivan se prisjeća i svog iskustva. Tada je obuka trajala 6 mjeseci, a znatno duži bio je i završni marš.
Marš je bio 110 km od Rudnika do Buven potoka. Nije bilo neko pretarano vreme da smo se vrlo lomili, imali smo mi tu 2,5 dana da pređemo. Znači, puste vas i negde usput vas čekaju, proveravaju da li prolazite tuda. Spavali smo gde smo stigli, da li smo pravili šator ili smo nekoga zamolili u nekom ambaru da prespavamo. I to je bilo otprilike sa nekim gađanjem na kraju u Bugom potoku.
Da su pravila stroga i da popuštanja nema ni tokom obuke ni kasnije, potvrđuje i poručnik Nevena Jovanović. Kaže da joj je uz veliku želju da bude deo jedinice pomoglo i to što se aktivno bavi sportom.
Pa ja kažem, bavim se vojskom, a hobi mi je atletika. A inače obožavam sport. To je psihofizička kondicija. Mada je vi kada radite isto fizički, jačate i psihu. Na određenim trkama nije dovoljno samo biti spreman fizički. Da, stavit ću i primjer Novak Đoković. Znači, potrebno je da ukombinuje i jedno i drugo, i fizičko i psihičko stanje.
Nevena, koja je prvakinja Srbije u polumaratonu, stigla je u Kobre pre 3 godine. S njom je na obuci bilo još 60 koleginica, ali je do kraja stiglo tek 15. Priznaje da kolege muškarci ponekad sumnjaju u njihovu sposobnost, ali ona tome ne pridaje veliku važnost.
Naravno, to kod nas još uvijek postoji, mi smo ipak Balkan. Ne kažem da sada ja imam nekih, ne znam, ili problema ili tako nešto, ali naravno ima tu borba. Kao što i muškarcima u nekom ženskom društvu.
Potpukovnik Ušljebrka podsjeća da žene u vojnoj policiji nisu novost već gotovo 30 godina, a polako i sigurno zauzimaju svoje mjesto i u drugim delovima sistema. Za njega, kao komandanta Kobri, najvažnije je da se posao obavi kako treba.
Dolaze nam strani visoki rukovodioci koji su ženskog pola. Svakako da ću da gledam da taj lični pratilac te neke ministarke biti svakako pripadnik jedinice ženskog pola.
Jednaki u pravima, različiti po dužnostima i činovima, Nevena i Ivan, ali i svi ostali pripadnici Kobri imaju slične probleme.
Kobri jesu specifične po tome što nemaju to fiksno radno vreme kao što većina naših pripadnika u vojsci ima, znači od 7 do 15 časova i nemamo vikend slobodan. Što se tiče onog što nam nedostaje jeste najviše slobodno vreme, ali usklađujemo kako je ko mogućnost.
Posao iziskuje dosta vremena. Nekada se radi i druga smena, nekada se radi i treća smena. Ljudi koji imaju porodice, prosto same porodice, trpe ceo taj teret našeg posla.
Ipak brzo dodaju da je posao dinamičan, zanimljiv, prepun izazova i mogućnosti. A kako kaže Nevena, najvažnije je to što ga zaista vole.
U suštini ja sam i tako navikla da imam dinamiku u životu, tako da mi je ovo baš odgovor. Znači, bez ljubavi prema ovom poslu nemoguće je neko raditi iz nekog drugog interesa.
Podsjetimo na kraju da je ova elitna jedinica formirana 14. aprila 1978. godine i da je to čini najstarijom protivterorističkom formacijom na našim prostorima. Sedište im je u Beogradu, a zaštitni znak Kobra. Onu prepariranu sa početka priče dobili su, kako kažu, na poklon od nekadašnjeg direktora Zoološkog vrta Vuka Bojovića.
Donne-moi une petite horite, je n'en veux pas.
pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Eko. Boli, smij se, budi srećan uz karizmu.
Na svojim rukama, spreman sam uvreti. Na svojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Eko.
Osam časova je i 32 minuta, a podsjećamo još jednom, u Beogradu minus 1 stepen, u Nišu je minus 5, u Novom Sadu minus 6, u Kragujevcu minus 8 stepeni. A u studiju Radio Beograda značajno toplije i verujemo da ćemo razgovorom koji sledi dodatno da vas, pa da kažem, zagrejemo za jednu važnu temu u oblasti kulture. Dakle, stigao je
Gost jutra.
Gost jutra je dr. Adam Sofronijević, zadužen za sektor za nauku i obrazovanje u internet klubu sa koji ima sedište u Ljigu. To moramo da naglasimo i u, naravno, Adam, dobro jutro.
Dobro jutro.
I hvala što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda. Ima, naravno, još načina kako bismo mogli da vas predstavimo, ali konkretno vezano za ovaj povod kojim ste gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1, najavljujem vas, dakle, u ime internet klubu u Ljigu. Možda samo slušalcima da malo kažemo zašto je važno reći. Internet klub ima zanimljivu i važnu istoriju za uopšte razvoj interneta u našoj zemlji.
Da, to je jedna simpatična organizacija iz malog mesta 80 km južno od Beograda, koja je jedna od pionira razvoja interneta u Srbiji. Od 2000. godine dosta je toga urađeno na razvoju pre svega u Ljigu, ali isto je važno vlasti, uvek na nacionalnom nivou se radilo, sa bibliotekama se radilo mnogo, sa drugim institucijama kulture, i ja sam uključen u taj rad pomalo i slučajno, pomalo i namerno, tako da vrlo sam zadovoljan kako to ide i pokušavam da te razne uloge u kojima se nalazim i u univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu, u internet klubu, u međunarodnim nekim organizacijama uskladim, povežem, i ovaj okrugli sto je, čini mi se, jedna takva aktivnost koja bi trebala na nacionalnom nivou da da jedan doprinos i napred i stanje u oblasti kulture.
E, dakle, internet klub u Ljigu organizuje današnji okrugli sto u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu, a okrugli sto se zove Oblak kulture Srbije, govoreći se o potrebama i mogućnostima da zaživi nacionalni cloud za institucije kulture. Ajde sad da onima koji ne znaju objasnimo šta znači cloud, mada je donedavno išla jedna vrlo simpatična reklama na televiziji nekim drugim povodom koja je objašnjavala šta je cloud, odnosno oblak, i šta sve može da se smesti na oblak, ali u ovom konkretnom slučaju da kažemo šta bi to značilo, Adam?
Pa, koncept oblaka je vezan za praktično internet infrastrukturu i korišćenje te infrastrukture od strane institucija. Mi sad trenutno institucijama kulture u Srbiji imamo pretežno ili gotovo isključivo slučaj da se sva infrastruktura nalazi u pod kontrolom institucija i njihovim razvojem, što je s jedne strane dobro, a sa druge strane i nije dobro, jer su te institucije nemaju baš tako zamašne resurse da to rade. Alternativni neki pristup bi bio da se ta infrastruktura izmesti na oblak, tako se to zove.
Kako je to oblak? Ajde.
Da, pa oblak bi trebao bude neka paradigma toga da se to nalazi negde udaljeno, da nije tu blizu institucija koje to koriste, nego da je na nekom udaljenom mestu, znači...
S jedne strane udaljeno, a s druge strane svima dostupno.
Da, sa druge strane korisnicima usluga institucija kulture trebalo da omogući širi pristup do veće količine materijala, adekvatnijih usluga, jer se time institucijama pomaže da bolje rade, jer im se omogućava pristup do jedne kvalitetne infrastrukture. Daću nekoliko primjera. Znači, puno je institucija malih biblioteka, možda arhiva u unutrašnjosti, zavoda za očuvanje kulturne baštine, koji imaju vredne materijale, ali veoma male resurse u oblasti informacionih tehnologija. I ukoliko bi im se omogućio pristup do neke infrastrukture koja nije direktno pod njihovom kontrolom, znači oni nemaju obavezu da održavaju, razvijaju, oni bi mogli više da se posvete tome kako će tu svoju vrednu građu da učine dostupnim korisnicima, i ako im se omogući brz i lak način za to, onda će, čini mi se, mnogo više materijala biti dostupno na jedan ili dva klika korisnicima, i to iskustva drugih zemalja pokazuju da se na taj način obezbeđuje uvođenjem jedne mogućnosti da institucije rade pomoću klauda, omogućava se jedna kvalitetnija usluga.
Da li je to skupo, Adame?
Pa, i da i ne.
Da li zavisi od novca, da, ili zavisi od organizacije i promene načina,
da,
mišljenja?
Novac je svakako potreban, ali to su sredstva, kako bih rekao, odnosno na ono što se u drugim sektorima investira, zaista mala. sa druge strane puno novca se izdvaja za manje aktivnosti, manje projekte koji onda možda i nemaju tako veliki efekat, ako bi se neka suma novca objedinila i omogućilo se da se postavi jedna centralna infrastruktura, čini mi se da bi to bilo vrlo efikasno sa strane trošenja novca, vrlo racionalno. Ali s druge strane taj novac nije dovoljan, znate, vi možete danas doći i reći evo x miliona nečega, ajde uradite nešto s tim i onda naravno niko ništa ne uradi, znači potrebno da postoji i novac, a s druge strane potrebno postoji i neko interesovanje i neko znanje i neka ideja šta s tim da se uradi, znači često se postavlja pitanje, kaže ajde mi da uradimo ovo, za to nam beše trebaju oni programeri i otprilike tu se završava horizont znanja, nekakvi programeri nama trebaju, niko nema predstavu nikakvi, ni tačno šta bi trebali oni da urade, jer nažalost često se događa u institucijama, nije to samo slučaj kod nas, da ne budemo sada suviše kritični prema našim institucijama, to je situacija u celom regionu, možda i u mnogim drugim zemljama, u institucijama kulture često su zaposleni korisnici nekih servisa, znate, oni voze kola, kad treba se otvori hauba, oni ne znaju ni gde je onaj dugme, a kamoli šta se unutra nalazi.
Jednu grešku čini mi se da sam napravila, da sam rekla da je danas taj okrugli sto, ispravljam se, okrugli sto je sutra, dakle sutra 6. decembra od 11 do 14 časova u Narodnoj biblioteci Srbije i dakle upravo u svetlu ovoga što ste vi sada govorili, jako je važno što su najavljeni i verujem potvrdili učešće i predstavnici Ministarstva kulture i predstavnici Ministarstva prosvete, ali i nekih od najvažnijih institucija kulture u našoj zemlji, kao što je sama Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka Matice Srpske, vaša Univerzitetska biblioteka Srbije, Narodni muzej, Arhiv Srbije, Republički nacionalni internet domen Srbije i tako dalje i tako dalje. To bi trebalo da zaista sutra obezbedi da na jednom mestu se nalaze i oni koji su za to najviše zainteresovani, oni koji znaju kako se to radi i oni koji, evo danas će biti rasprava o budžetu, znaju kako možda finansijski, ne možda nego sasvim sigurno kako finansijski pomoći tome da se uspostavi oblak kulture Srbije.
Da, ja se nadam da će taj jedan skup ljudi s različitim kompetencijama, koji su predstavnici institucija koje su i krovne institucije kulture i koje imaju i nekakvo znanje u toj oblasti, omogućiti da se donesu neki relevantni zaključci, strategija razvoja kulture se piše u Ministarstvu kulture i nadajmo se da će i koncept oblaka naći svoje mesto u toj strategiji, jer da ponovim, to je jedan jako efikasan način da se unapredi rad institucije i da se onda u krajnjem ishodištu omogući korisnicima bolja usluga, veća prisutnost srpske kulture i kulture iz Srbije međunarodno.
Upravo sam to htjela da apostrofiram, da. Dakle, jedna od najavljenih pet tema je građa iz Srbije na cloud platformama u svetu.
Da, pa ono što mi sada trenutno imamo je situacija da naravno međunarodne cloud platforme su dostupne i našim institucijama i one su u nekoj meri koriste, znači postoji određeni stepen korištenja tih cloud platformi. Biblioteka grada Beograda imala jedan mali projekat pre dve godine, čini mi se, gde je pokazano kako da, opet ponovim, institucije sa manjim brojem zaposlenih i manjim budžetima koriste jedan evropski cloud da bi na ovakav i brz način predstavile svoje kulturno nasleđe koje čuvaju. Naravno, svi koristimo Google servise i to je nešto što postaje sve aktuelnije. Znate, ako imate neku instituciju koja čak i nije toliko mala, ona može danas imati jako veliki problem sa uopšte održavanjem svoje internet stranice. Znate, sve su veće opasnosti na internetu od različitih vrsta automatskih napada. Znači, internetom lutaju različiti roboti koji pokušavaju da uđu u sve uglove i vi zaista imate mnogo veći problem danas nego recimo pre dve godine. I alternativa je potpuno realna da vi kažete ok, ja ću sad celu moju tu stvar da prebacim na Google-ove servise i jer nemam kapacitet da to održavam ovde u Beogradu sa dvoje ljudi koji razmišljaju kako da odu na neku bolju platu, a ne o tome što rade. Ne zato što su loši ljudi, nego zato što mi je plata takva da ne mogu nje da žive. Tako da to je nešto što je realnost i onda se naravno postavlja pitanje, aha, zašto je naša predstavljanje naše nacionalne kulture povjerena jednog privatne kompanije. Nije to samo naše pitanje, to je pitanje u Francuskoj i u mnogim drugim zemljama. I sad o tome mogli pričati ceo dan.
Naravno, shvatamo. Nego, Adame, još samo jedno pitanje. Dakle, sutra ovaj okrugli sto Oblak kulture Srbije u Narodnoj biblioteci Srbije od 11 do 14 časova. Najavili smo predstavnici kojih institucija će biti na ovom okruglom stolu. Da li je otvoren za javnost? Da li neko ko se zainteresova sada za ovu temu može da dođe da sluša eventualno?
Da, ovo je skup koji je više usmeren ka stručnoj javnosti, predstavnicima institucija, ministarstva, kao što ste pomenuli, i tu ideja je da mi raspravljamo malo o toj temi i da pokušamo da zaključke neke formulišemo, upoznaćemo naravno javnost, nadam se, o njima, i znači to je pre svega jedna vrsta stručnog skupa koji treba da pokrene jedan dijalog, opet kažem, i u kontekstu donošenja nacionalne strategije u oblasti kulture, o mogućnostima primene koncepta klauda, izgradnje eventualne infrastrukture neke koja bi bila na raspolaganju institucijama kulture u Srbiji, zatim servisima koji su, znate, imate infrastrukturu i onda nemate, znači, potrebno razviti servise koji će biti dostupni institucijama na toj infrastrukturi. Ono što je važno za vaše slušalce kao korisnike je da institucije u Srbiji razmišljaju o mogućim unapređenjima i da se nadamo da će ovo unapređenje u nekom relativno bliskoj budućnosti doneti kvalitetnije usluge za vaše slušalce, korisnike ovih institucija, širi pristup većoj količini materijala, bolje usluge, funkcionalnije, da. I da će na taj način onda, opet ponavljam, prisutnost i naravno u domaćoj javnosti i međunarodnoj i dostupnost sadržaja iz Srbije.
Najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Pratit ćemo oblak kulture Srbije, samo da se formira. Jedan oblak, jedan dobar oblak, obično oblaci ne izazimaju neke dobre asocijacije najčešće, ali ovaj oblak bi bio, baš kao što se kaže u pozivu za istoimeni okrugli sto, naprosto neophodan.
Hvala vam.
Dr. Adam Sofronijević, sektor za nauku i obrazovanje, internet kluba u Ljigu, bio gost jutarnjeg programa Radio Beograd za 1.
Perché tu lo estás, no me importa ya. yo saldré. Una vida encontraré, uno solo como yo. Aunque yo me temo, hablaremos otra vez sobre ti. Solo de ti, aunque yo de menos te echaré, aunque esta noche yo no sé, no sé bien lo que haré y en qué brazos caeré, aunque ella no te apetezca tanto como lo eres tú, en mi nueva vida no estás tú.
Časova i 49,5 minuta, jutarnji program Radio Beograda, jedan hita u Nišu, u kom je trenutno minus 5 stepeni, subjektivni osjećaj minus 9. Spomen kompleks Bubanj u Nišu, sagrađen u znak sećanja na streljane građane Niša i Južne Srbije u Drugom svetskom ratu, bit će kompletno restauriran i uređen do sredine naredne godine. Sredstva u iznosu od gotovo 20 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Realizacija projekta poverena je Niškom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Šta je sve u planu da se uradi na uređenju tog spomen kompleksa, saznaćemo ovog jutra od našeg reportera Ozana Raš.
Uređenje spomen parka Bubanj je priča koju će do kraja dovesti Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu. Elena Vasić-Petrović, direktorka zavoda, šta treba očekivati kada je u pitanju uređenje, sređivanje ovog kompleksa?
Zavod iz Niša je uradio projektnu dokumentaciju za kompletno uređenje celog memorialnog kompleksa i sredstva su opredeljena od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u iznosu od 20 miliona dinara. Juče smo dobili sredstva, pripremamo uveliko detaljnu projektnu dokumentaciju i već početkom godine planiramo da uđemo u procese javnih nabavki i nakon toga u realizaciju projekta.
Možemo li slušalcima Radio Beograda da kažemo šta će se to raditi, šta će to ovaj spomen kompleks dobiti?
Po prvi put ćemo raditi restauraciju na pesnicama i kompletnu restauraciju zida koji sadrži friz od belog mermera. To su elementi na kojima su rađene neke intervencije, ali koje nažalost nisu bile dovoljno stručne i sada ćemo kroz ovaj projekat konačno dovesti te elemente memorialnog kompleksa u stanje kakvo on zaslužuje. Bavit ćemo se uređenjem platoa koji je veoma veliki, on čini jedan značajan deo celog tog kompleksa, ali takođe i uređenjem pristupne staze, uvođenjem dekorativnog osvetljenja i možda najvažnije uvođenje video nadzora koji će zapravo poslužiti da se ovaj memorialni kompleks održi u dobrom stanju.
Kad treba očekivati kompletan završetak i to novo izdanje spomen parka Bubanj?
U toku leta sledeće godine, s obzirom na veliki obim poslova, verovatno ćemo imati završene sve planirane radove i nadam se da će u toku godine biti i drugih projekata, jer je ovo nešto što je dobijeno u toku 2016. godine. Za 2017. godinu planiramo još nekoliko projekata koje ćemo takođe raditi sa sektorom za boračka i socijalna pitanja iz Ministarstva rada.
Drugi slušalci, govorila je Elena Vasić-Petrović, direktorka za Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu. Hvala.
Hvala vama.
Na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a na zahtev vas, poštovani slušalci, kojima se veoma dopao serijal podsjećanja na nekadašnje karavane, nekadašnje emisije Karavan Radio Beograda 1, kada smo to radili u susret proslavi 55 godina postojanja ove, kako je zvanično utvrđeno, najstarije zabavno-humorističke emisije na svetu, do nove godine emitovat ćemo još nekoliko, kako ih mi zovemo, karavančića. Naš karavan, najslušanija emisija Radio Beograda, svojevremeno je obradila priču Dobročinstvo Radoja Domanovića. Dobročinstvo na naš način.
Radio Beograd.
Caravan.
Caravan.
Komšija, pa ovo je prava poplava.
Baš poplava. Evo ti moja kabanica.
Hvala ti, komšija.
Pa ništa, brate, našli smo ljudi. O, komšija,
čujem.
Ala bi ti grdno pokisao da ne beše moje kabanice.
E, mnogo bi pokisao, baš ti hvala.
A veliš, komšija, baš bi pokisao.
Pa kako da ne bi, hvala ti.
A veliš, bio bi kao miš mokar.
Ama, baš kao miš, mnogo ti hvala.
E, što bi ti pokisao da ti ne beše mene? Ala bi ti grdno pokisao da ne beše moje kabanice.
Mnogo bi pokisao, baš ti hvala.
A veliš, komšija, baš bi pokisao.
Ma kako da ne bi, hvala ti.
A veliš, bio bi kao miš.
Ma baš kao miš, mnogo ti hvala.
E što bi ti pokisao da ti mene ne beše. E, sreća tvoja što sam imao dve kabanice.
Baš dobro. Hvala ti, ko brat.
Ma ništa. Do kostiju bi ti pokisao.
I bi. E, hvala ti mnogo.
O, komšija.
Čuje.
Ala je nabuja ovaj potom.
Jes, komšija, jes. Baš je nabuja od pljuska.
Da ne bi one moje kabanice, bio bi ti gola voda.
Što skoči u vodu, nesrećniče?
A bolje da se udavim nego da slušam tvoju priču o kabanici.
Kabanica vam danas neće biti potrebna, suvo u Srbiji ceo dan, ali zato će vam biti potrebni kapa, šal, rukavice, debele čarape, čizme, gojzerice i tako dalje, s obzirom da najviša dnevna temperatura neće preći 8. podeljak i to tamo za one koji budu imali sreće da temperatura dobaci do 8 stepeni, između 3 i 8 najviša dnevna, za danas prognozirana u Beogradu oko 7 stepeni, trenutno i dalje cela Srbija u debelom, samo Beograd u nešto malo manje debelom minusu. Mislim, naravno, kad je temperatura u pitanju. I to bi bilo to. Sad možemo da pustimo pevci ptičice da najave da je kraj. Dva minuta do devet. Na pažnji vam zahvaljuju Bilja Krstić, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović, koji su realizovali jutarnji program Uhvati dan ovog 5. decembra na talasima Radio Beograda 1. Za minut i po na našem programu Vesti u 9 stiže nova simpatična ekipa koju predvodi Nikolina Miljković. A to je i Vlada Mihajlović. Naravno i Aleksandar Radović. Sve to mora da istrpi i dalje Žarko Bovan, o kojem se ne menja na mesto tonmajstra. Prijetno i do slušanja što se jutarnjeg programa tiče.